Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr za vás.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Prostor pro vás, dámy a pánové, a teď tedy prostor pro Alianci národních sil. Takže já už vítám online inženýra Jaroslava Tichého z Aliance národních sil. Dobrý den či večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Tak a pana Wagnera ještě nevítám. Stále se mi to nepřipojilo, takže nevím, co se děje. Nuž, Vladimíra Vítová dnes nebude přítomna. A proto, než se nám to spojí s panem Wagnerem, tak se koukneme tedy na program, co bychom dneska měli probrat. 6 bodů koukám. Máme tedy neděli 8. července už roku 2018. Vy to uslyšíte od 19. hodiny. Teď to aktuálně slyšíte tedy na SVCS, na tom náhradním streamu, kde to pak také najdete ve Smice, takže na to upozorním, a v archivu samozřejmě také. Tak tedy na co bychom se dneska měli kouknout? Na zásadní informace o novém summitu, nebo k novému summitu severoatlantické teroristické operace organizace, tedy NATO. Pak bychom se měli kouknout na Spojené státy americké, které rozbíhají obchodní válku. Také bychom se měli kouknout na jednání Trump a Putin a také na migrační krizi v Evropské unii. No a zda stojíme také před zásadním rozhodnutím. A poslední bod, který bychom měli stihnout, je aktuální vývoj na domácí politické scéně. Nuž, pan Tichý se asi ujme slova a já jdu zkusit nějak proklepnout pan Wagnera, pozor.
Dobrý den.
Výborně, dobrý den, zdravím tedy Jiřího Wagnera z agentury Exampro, tak už jsme aktuálně všichni dnešní aktéři. A pan Tichý také tedy, takže se na to jdeme kouknout. Zásadní tedy informace k novému summitu Severoatlantické aliance.
Tak já bych zase na ten začátek takovéto zahřívací kolo bych asi absolvoval já. Pak se určitě ujme slova odborník pan inženýr Wagner na tuto problematiku. Ve dnech 11. a 12. července, čili v příštím týdnu, bude v Bruselu v jeho novém sídle zasedat summit NATO a tam je prostě potřeba jeho obsah dát do souvislosti s tím, že v prosinci 2017 a pak v lednu 2018 byla přijata a pak publikována Národní bezpečnostní strategie Spojených států. Tam byla část, byla teda tajná a souběžně s tím pak byla publikována Národní strategie Ministerstva obrany Spojených států v té kratší neutajované verzi, která má asi 14 stran a vlastně těch dalších 6 měsíců bylo teda na to, aby vlastně tato strategie byla ještě rozpracována a v určité, řekněme, přijatelné podobě předložena summitu k naplnění. K tomu summitu na to, o kterém teďka hovoříme, který se má konat. A o co tam teda by se mělo jednat? Zhruba o těchto bodech. Obrana a odstrašení v kontextu vztahu s Ruskem. To odstrašení víme, že to si sama organizace NATO zakazuje ve své zakládací smlouvě, leč nedbá toho. Dále jak dalším bodem partnerství NATO s Evropskou unií, dále posilování stability a boj proti terorismu, dále modernizace, míněno tedy armád a obranné výdaje, situace v Sýrii. Nicméně některé ty další státy po té poradě ministrů obrany NATO navrhují ještě další problém zařadit, které vidí jako důležité na tento summit. A jednak je to tedy iniciativa Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a dále Kanady, které požadují větší zaměření na posílení evropské obrany a odstrašení ve vztahu k Rusku. A dále pak i státy z toho východního křídla aliance chtějí větší přítomnost spojeneckých sil na svém území a vznik nového velitelství po Baltí. Takže to je takové ty hlavní body. Dále jsou tam pak některé další, kde se předpokládá, že například Francie s Německem budou prosazovat podporu vojenských aktivit Evropské unie, se kterými dlouhodobě nesouhlasí Spojené státy. Dále diskutovaná témata jako kyberbezpečnost a úloha NATO v boji proti terorismu. Co je nové, že na summit bylo pozváno i Švédsko a Finsko jako blízcí partneři aliance, čili i některé země, které třeba jinak zatím se neúčastnili, byly dokonce mají statut neutrálních, tak jsou v podstatě do potenciálního konfliktu, který se tady připravuje ve velkém, tak jsou zatahováni. A dále pak je tam ještě dost významná jedna věc, kdy Estonsko a Spojené státy považují za zásadní, aspoň tedy podle představitele Estonského ministerstva obrany Vsevijová, a který má být příštím velvyslancem Estonska ve Spojených státech, a byl na návštěvě Pentagonu tento summit předjednat a bavil se s americkým náměstkem ministra obrany pro politiku Johnem Rudem, tak považuje za zásadní schopnost na to jednat rychle a soudržně za účelem odstrašení na východní křídle aliance od Arktidy až ke Středozemnímu moři. To je podle mě asi novinka, která zatím tady ještě jako v Evropě příliš nezazněla. Takže to je toto a jinak jsou tam další záležitosti jako požadavek Norska na zdvojnásobení alianční přítomnosti na svém území a podobně. Není to významné, Rusko proti tomu protestuje, protože teďka by tam místo 330 vojáků jich mělo mít 660, což asi rozhodovat nebude, ale tady nejde o ty počty, jako vůbec o ten princip. To, co je důležité ale a velmi důležité, jsou požadavky, o kterých se má jednat na odstranění byrokratických překážek a na vylepšení modernizace dopravní infrastruktury dopravních byrokratických překážek pro přepravu vojsk po území Evropské unie. To znamená, aby tam nebyly zbytečná povolování parlamentu a podobně a tak dál. Takže v podstatě toto odbourat a dále, aby teda i ty komunikace byly uspůsobeny na těžkou americkou techniku. Zatím byly uspůsobeny na mnohem lehčí. Takže v podstatě suma sumárum vlastně by se mělo teďka na základě toho vlastně by měl tam být dohodnuto a potom znesen požadavek na ty členské země, aby v podstatě ty americké vojáky tady vlastně de facto do budoucnosti odsouhlasili jako turisty na transportérech nebo turisty na tancích. Doslova do písmene. Takže to je tak asi k tomu obsahu. co by asi mělo zaznít. Důležitá je ještě jedna, ještě dvě informace. Jedna, která, že země V4 chtějí údajně řídit logistiku, jak teda naši zase zástupci tam ještě jako dopředu podepsali jakési memorandum o plánu na vytvoření společného logistického velitelství V4. A dále potom je to zase otázka o přidělení části našich vzdušních sil, které teda máme pronajaté z těch 8 Gripenů, teda by měly být zase 4 přiděleny teda pod vedení vzdušních sil, kterému teda velí Německo zase. Takže to je podobně, jako udělal Stropnický, tak teď podobně se zaskyla ministryně Šlechtová. Takže budeme mít 8 Gripenů, z toho 4 budou hájit tedy vzdušní prostor NATO, respektive vzdušní prostor tedy Evropy, a 4 mají být teda přiděleny pod velení Německa. Pokud se nemím, tak ještě stále, což teda zvyšuje ještě teda tu prapodivnost toho, protože jsou tam dva momenty. Jeden je ten, že o těchto věcech by stále měly rozhodovat národní parlamenty. Já nespekuluji o tom, jak to dopadne, protože když něco přijde z NATO nebo z Bruselu, tak všichni se pokloní a je to samozřejmě odsouhlasované. Nicméně z hlediska právního a formálního je to tak, že vlastně oni nemohou jim velet, nebo respektive každý vlastně takovou tu záležitost by asi museli u nás, kdyby měly být vyčleněny k nějaké akci, tak to konzultovat. A druhá věc, na to bych pak poprosil pana inženýra Wagnera, a druhá věc, která tam je, tak ty Gripeny, pokud vím, tak byly pronajaté z toho Švédska s tím, že jakoukoliv, že je to vlastně jenom jako de facto na nějaké cvičné a možná ochranné účely, ale že jakákoliv akce by se musela dopředu s těmi Švédy, kteří nám je sem vízovali, tak odsouhlasit, jinak nemohou být použity. Takže jako ta roztodivnost toho se tím ještě dále zvyšuje. A teď bych poprosil pana inženýra Wagnera o reakci na tyto základní informace.
Tak tomu teda chystající se summit NATO, tam bych jenom už předestřel, že ten summit NATO má jeden z hlavních cílů, samozřejmě jednání s Evropskou unií, protože vedoucí postavení v NATO mají Spojené státy a ty se snaží přes NATO mít i jakési vedoucí postavení v Evropské unii, což samozřejmě vypadá možná komicky, ale skutečně k tomu tak dochází. A tady třeba jsou objevují články, že se Evropská unie může rozcházet s NATO ohledně budování těch vlastních jakoby bezpečnostních obranných struktur, což je v rámci PESCO, tedy nějaká ta permanentní strukturovaná spolupráce, což v oblasti obrany a bezpečnosti, ale není tomu tak. Spojené státy toto velmi kvitují, protože právě to, co provádí Evropská unie, že se vlastně přesouvá z toho ekonomického základu, sice i z toho, že Evropská unie měla teda za cíl i bránit těm ozbrojeným konfliktům na území Evropy po druhé světové válce, tak tomu, že se přesouvá k tomu bezpečnostnímu a obrannému charakteru, tak velmi nahrává Spojeným státům, protože tady se upevňuje jakási pozice v Bruselu. A Brusel víme, že zase ten spadá jakoby pod tu kontrolu Spojených států. Teď bych jenom připomněl, že v červnu navštívil Brusel Stoltenberg, generální tajemník NATO, jednal tam s několika funkcionáři, především pak s panem Tuskem, tedy předsedou Evropské rady. A už se domluvili na tom, že v rámci summitu NATO podepíšou jakousi společnou deklaraci o vzájemné spolupráci NATO Evropská unie. A to už bylo i na minulém summitu NATO, i na předminulém, kde ta agenda už není jenom, že to je o Severoatlantické alianci, tedy o jakémsi obraném paktu, ale je to prostě už o tom podřizování si o ostatních mezinárodních struktur, a tedy hlavně Evropské unie, jako té hlavní organizace Evropy. To znamená, Evropa je ten významný geopolitický prostor, o který soupeří Spojené státy s Ruskem. A to z toho všechno vychází. A k tomu, že se tady provádí konvoje, přesuny, že se tady teď bude usilovat o to, aby padly nějaké právní překážky a fyzické překážky v terénu, aby se budovala infrastruktura, tak to je jenom zase hlavně proto, aby se ty státy podřizovaly, spadaly pod větší kontrolu. Ono to nemá úplně tak souvislost s tím pohybem, protože když se na to podíváme zcela reálně, jestliže je, no, je tam v současné době, kde je prioritou mobilita, mobilita jednotek, jsou teda lehká obrněná vozidla, dejme tomu, jsou samozřejmě ty tanky, ale kde je prioritou ta mobilita, kde by jim vadil nějaký most, který by nemohli objet, tak to je trošku komická situace. Takže to, že se, samozřejmě je to, čím lépe budou vypadat silnice, komunikace, různé přejezdy a mosty a tak dále, tím lépe. Ale ty jednotky si s tím musí umět poradit v tomhletom terénu. V současné době to už jsme mnohem dále a nemáme, nepoužíváme lesní a polní cesty. Takže tak jako tak, každý most se dá obět a tak a podobně. No. V řece se dá najít brod a tak dále. Takže to je k tomu, ale směřuje to zase jenom k té kontrole. A teď ty konvoje, když se podívám na to ještě i zase z toho vojenského taktického hlediska, tak že tady chtějí budovat infrastrukturu a zvýšit průjezdnost, propustnost našeho prostředí. Tady jde hlavně o to využívat naše zdroje, naše síly a prostředky, ale jde hlavně o to podřídit si skutečně ty státy do jednoho cíle, protože pokud ty konvoje mají mít charakter, jak už když tady začali před asi ty dva roky, když tady se to zvedalo nahoru a politici mluvili, jak je nutné cvičit zásady přesunu, taktické zásady přesunu, tak to samozřejmě byla lež, protože vemte si, Američané, ten přesun, ten první velký přesun, který tady byl přes Českou republikou, oni to dělali vlastně zpětně, že to dělali z pobaltských států zpátky do Německa a měli tady pravdy. A přes Českou a z Pobaltí do Německa, oni to udělali za 11 dnů. To je absolutně nesmyslný. V dnešní době 11 dnů, když jsem porovnával normy ruských sil, tak Rusové jsou schopni tuto vzdálenost udělat do 4 dnů. Takže jaké pak cvičení taktických zásad? To bylo rozvláštnění pochod výletním tempem. A vemte si, kolik oni měli zastávek, jo? Že byli tady show pro lidi a tak dále. Takže ty konvoje to není jenom, že... A vemte si ten minulý konvoj, teď to bylo tady, to bylo někdy v červnu, jaké měli zpoždění, měli asi, já nevím, kolik hodin zpoždění, co tohle to je. Jako jestli tady oni mají plnou pusu řečí o tom, jak musí být rychlý, jak musí jednotky rychle nasazovat a najednou má vyrazit konvoj a oni prostě jsou pozadu podle plánu, já nevím, to bylo až na 10 hodin, možná i potom více se to stupňovalo, tak co to je, co to povídají o nějaký mobilitě. Takže já vám říkám, že infrastruktura ano, samozřejmě, ale tady je hlavně ukázat ty politické cíle, že Američani si tady budou jezdit, jak budou chtít. To znamená, že tento prostor je ukázat Rusům, že patří pod jejich sféru vlivu, že tady si oni budují svůj prostor i pro jakousi ekonomickou základnu. Oni chtějí samozřejmě Evropu pro jako odbyt ještě svých vlastních výrobků, to s tím souvisí. A tím chtějí obsáhnout i tento prostor. A k tomu slouží i Evropská unie, aby se podřídila těm zájmům Spojených států, aby samozřejmě spolupracovala se Severoatlantickou aliancí. Takže a navíc je to takový ten nátlak na Rusko, protože se tady hovoří, že se bude infrastruktura, že se bude zvyšovat přítomnost sil NATO, především Američanů, v Pobaltí, v Polsku a tak dále, tak je to hlavně i nátlak na Rusko. Oni Američané si samozřejmě nepřejí válčit s Ruskem, a když už, tak tam strkat své spojence, když budou nějaké provokace, menší konflikty, ale ten nátlak na Rusko má za cíl prostě to Rusko donutit, aby se snažilo nějak trošku ustoupit z toho svého postoje, že chtějí být taky světovou velmocí, a aby ustoupili a snažili se trošku jednat se Spojenými státy a v něčem se podřídit. A když si tady vezmete, my tady budeme budovat výsadkový pluk, což je srdeční záležitost generála Opaty, který velel výsadkovému praporu Frudimi, ale k čemu výsadkový pluk? Uvědomte si, že ten výsadkový prapor patří do organizace brigády rychlého nasazení. A ta brigáda je teda brigádou. Podřízené jednotky jsou prapory. Máme tady brigádní systém. A najednou budeme mít výsadkový pluk, což je vlastně na úrovni brigády. Takže budeme mít brigády nebo pluky. No. Ale jestliže bude výsadkový pluk, tak bude pořád velitelství brigády rychlého nasazení. To trochu vypadá nějak nesourodě. A výsadkový pluk pro co? Zase už hovoříme, že bude využít do sil velmi rychlé reakce, jenomže víme, jak ta velmi rychlé reakce vypadá. Já říkám, spolupráce více než tří států nefunguje na to. Nefunguje a nebude fungovat. A to se ještě samozřejmě uvidí a prokáže se to. Pokud tady chtějí mluvit o obranné schopnosti, já zase říkám, my tady cvičíme jednotlivce družstvo četů a vemte si, že výcvik tady končí rotním taktickým cvičením. A to je zhruba jednotka v síle 100 lidí. A to je všechno. A tady se někdo chce porovnávat s Ruskou federací a tak dále, nebo s jinými armádami, ale vemte si, že tady už několik let nedošlo k tomu, že by ministerstvo obrany připravilo výcvik, nebo generální štáb připravil výcvik, že by zvedlo jeden celý útvar. Dali mu úkol přesunout se do určitého prostoru, zajmout ten prostor, přehradit a tak dále. Víme, v jaké šířce, v jaké hloubce. Dále podívat se na to, jak ty velitelé praporu rozmístí své jednotky, jak jim vydá úkoly, jak to udělají velitelé rod v tom prostoru, jestli budou schopni vůbec něčemu čelit, jestli budou schopni ho dosáhnout v čase, to se tady necvičí a necvičilo. Takže tady hovoříme o obranné schopnosti armády, kterou chtěla prověřovat paní Šlechtová, která ani nevěděla vlastně, co má prověřit. Takže tomu teda takhle zhruba bych to načrtl. A jinak bych ještě teda upřesnil, že pokud se přesouvá, má přesouvat jednotky co nejrychleji do prostoru nasazení. Není válka. Pokud to je, ano, druhá světová válka, tam se prostě posouvala bojová linie, posouvala se fronta, tam to bylo všechno po vlastní ose, ty přesuny, většina. Ale tady válka není, jestliže chtějí co nejrychleji přesunout, kdyby něco vypluklo, třeba ve východní Evropě, Američané, tak přes celou Evropu, aby prostě posílali, jak říká tamhle Stoltenberg, z Toulouse, z Francie jednotky, až to po Baltii. Mnohem rychleji to zvládnou letecky, pomoři, nebo letecky a po železnici. Po železnici, protože samozřejmě bude trvat několik hodin, než to naloží, ale ten vlak, jak se rozjede, tak může jet od A až do B bez zastávky. No. Ten může jet, jenomže vemte si ty vozidla. Ty vozidla potřebují dotankovat, ty vojáci potřebují zastávky, odpočinek a tak dále. Takže to, že tady povídají, že potřebují rychle se přesunovat a že to je jenom po silnici, po vlastní ose, to pravdou není. No. A znovu připomínám, Američané to udělají za 11 dnů, kdežto Rusové to zvládnou do 4 dnů. Takže je to tady, jsou tady prostě lži, výmysly a zatím se skrývají úplně jiné cíle, jak tu Evropu prostě získat pod svoji kontrolu, vybudovat si tu logistická zařízení a tak dále a přesunout jakoby a tlačit na, ten, na tu hranici, na tu ruskou hranici.
Takže demonstrace síly, že ano, spíše by, no, asi by to šlo tak říct. A jak říkal i pan Tichý, že ano, že demonstrovat zase ten vzdor a blablabla, tak já zkrátka, když si najdu tu A4, nebo dvě A4 Washingtonské smlouvy a přečtu si článek 1, kde se jasně píše, že smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíly OSN. Toť jedna, tedy stať článek Washingtonské smlouvy. Takže dámy a pánové, ale kdo to nechce hledat, budete to mít v dnešním popisu, abyste to mohli študovat a otřískat to každému, samozřejmě, abyste viděli, že všechno tady jenom komedie, všechno je hra na city, na emoce, tak aby se rozmíchávali v lidech. Samozřejmě na druhou stranu se čeká, jestli my do těch ulic vyrazíme a budeme třeba buď to potlačovat ten americký konvoj, který teda v květnu zablokoval dálnici u Plzně, protože, jak říkal pan Wagner, měli zpoždění, nevím, jestli to bylo kvůli tomu, ale měli tam poruchované vozidlo, tedy z amerického konvoje vojenského, to komplikovalo tedy ráno dopravu 30. května na dálnici D5 nedaleko Ejpovic na Rokycansku, poblíž tedy sjezdu na Plzeň. Totiž na 67. kilometru ve směru na Prahu byl kvůli tomu dočasně uzavřen pravý jízdní pruh a v místě se tvořily kolony. Informaci ředitelství silnic a dálnic potvrdila Česká tisková kancelář a krajská policejní mluvčí Markéta Fialová. Provoz na dálnici byl pak už bez omezení v odpoledních hodinách, takže možná i kvůli tomu to bylo. Takže samozřejmě pořád musíme ukazovat na to, že něco jiného je, co se píše ve Washingtonské smlouvě v zakládajícím listě nebo v zakládající smlouvě, úmluvě pro Severoatlantickou alianci, tedy NATO, a aby jsme viděli, co se zase děje jiného, že něco je psaného, jedno se říká a zase úplně další se koná. No, pokud k tomu nic nemáme, můžeme na druhé téma?
Můžeme, já bych ještě možná zmínil jednu věc, která tady nebyla řečená, naznačoval teďka Valery Pjakin ve svém posledním pořadu z druhého tohoto měsíce, kdy hovoří on říká jednu věc, nehrozí teďka bezprostředně to, že by NATO napadlo přímo Rusko, ale je tady ve hře Bělorusko. A tam jako je naznačuje dost vážný problém prostě proto, protože říká, že v podstatě Lukašenkovi, když si někdo ze Západu slíbil, jak bude vše, carem celého Ruska, a teďka jako je mu jasné, že to takové jaksi nebude, nicméně snaží se takový podobný post jaksi zařídit pro svého syna, kterého vláčí po různých, používám teda výrazu, teda tak, jak tam byly použity v tom pořadu, po různých politických setkáních ho tedy vláčí prezident Lukašenko sebou. A teď začíná hledat ochranu teda, protože se bojí obsazení. A zdá se, že lavíruje tak, že víceméně to začíná připomínat, že vlastně může kopírovat osud tedy předchozího vývoje, který, předchozího prezidenta a vývoje, který byl na Ukrajině. Takže je možné, že ty armády se mohou teďka pohybovat i v této souvislosti. Otázkou je, jestli k tomu pak bude nějaká záminka, protože Bělorusko není Rusko. Na druhé straně záminka, jak víte, tak už zase se nějaká našla. Už máme zase Novičok 2, máme zase poblíž Solsbury a tak dál. Takže možná, že všechno souvisí se vším, ale to je samozřejmě tohleto jenom úvaha. To není jako žádná jistota, takováto konstrukce.
Tak já bych to byli jsme načili Novičok, tak na Island Pro připravujeme článek, který se jmenuje Když se situace nevyvíjí podle plánu, je nutné pokračovat ve vlivových operacích. Ala zincelovaná vražda novináře a Novičok číslo 2. Tam je samozřejmě bude vysvětleno, proč je to zase fabulace a z jakého důvodu. To teď nechci rozebírat, ale už i ten Novičok číslo 1 je vysvětlen v několika článcích i volně přístupných, i včetně reakcí britské vlády. Ale ještě bych chtěl připomenout Bělorusko. Samozřejmě Rusové se snaží ukrajovat od Ruska co nejvíce, snaží se posilovat tu sféru vlivu, jak na Blízkém východě, co se týká Sýrie, Iráku, dalších, Iránu, tak samozřejmě i co se týče Gruzie, teď se týká Abcházie, jižního Osetie, stále prostě ty tlaky. A teď se to bude týkat i Běloruska, ale tam to bude problém, protože Bělorusové mají ve vojenské oblasti několik smluv, několik dohod s Ruskou federací, mají i vlastně společnou protivzdušnou obranu. A navíc i na území Běloruska jsou rozmístěni ruští vojáci, včetně jejich letounů. Takže v tom to bude trochu problém. A tam by samozřejmě může to být snaha vyvolat tu provokaci právě přes Bělorusko. Ano, zase taková zástupná válka, ale tam už by se mohli střetávat jak američtí vojáci, tak ruští vojáci přímo přes toto Bělorusko. A navíc bych chtěl připomenout, že znovu strašně nás tady hybridní válku a tak dále, ale slovo hybridní nikdy nepadlo od Rusů. Generál Gerasimov to nikdy nezmínil, toto je lež, to si vymysleli na západě a slovo hybridní není vůbec, toto slovo se nevyskytuje v ruské vojenské doktríně. No, to si může každý prověřit. A navíc Rusové nemají ve své národní bezpečnostní strategii slovo o tom, že NATO je nepřítel. NATO je vojenské nebezpečí, tak to definují přesně, ale ne nepřítel, jak to tady všichni podsouvají. Takže je to zase strašení, ano, to znamená, že zase vyvolávají to, že vlastně Rusové jsou ti nepřátelé, jsou tou hrozbou a tak dále a proto musíme zbrojit, proto musíme posílat tamhle vojáky, ale to tak není, je to zase soupeření mezi USA a Ruskou federací, USA je v nevýhodném postavení ohledně ruských surovin a politici by měli teda přiznat, že se dali na stranu teda Západu, na stranu Američanů a že jim chtějí pomoct v boji proti Rusům, že? A to teda ty lidi vědí, oni to samozřejmě ty lidi k tomu dojdou, ale bude to možná o něco později. Protože kdyby tomu došli už dříve, asi by nevolili Babiše, který všechno toto podporuje skrze i svého ministra tenkrát Stropnického, který vlastně zorganizoval všechno tady ty věci kolem a ty bláboli, kvůli čemu musíme odposlat vojáky do Pobaltí a tak dále. Předám slovo.
No to je, ono to souvisí ještě s jednou věcí. Ono to souvisí s tím, že za prvé, já už jsem to říkal v jiné souvislosti, v jiném pořadu, když byly taková ta tvrzení některých našich politiků, jak na to nemá alternativu a podobně, tak jsem říkal jednu věc. Tak jako pokud někdo chce dobývat cizí území, krást mu suroviny, zabíjet mu lidi, tak opravdu ne. Druhou takovou organizaci nenajde. Ale prostě pokud někdo toto nechce dělat, tak jako není důvodu, aby v této organizaci nadále byl. A to je jako dost zásadní záležitost toto. No, takže tohle jako prostě je prostě potřeba, aby si lidi uvědomili, že tady o žádnou obranu přece vůbec nejde. Vůbec tady přece o žádnou obranu nejde. A jestli teďka třeba uděláme tady zase nějaká logistická velitelství a další záležitosti, no čím víc to tady uděláme, tím spíše a dříve budeme terčem nějaké odvetné palby. To si musíme uvědomit. Chceme to. Někteří lidé si počínají tak, jako že chtějí zítra umřít za každou cenu. A i vemte si, že někteří lidé byli rozjásáni, i když šli do první světové války. Teď nemám na mysli Švejka, jo. Ale byli rozjásáni a jak za 5 měsíců bude konec vojny a já nevím co všechno. A pak podívejte se, co bylo obětí. A to ty zbraně zdaleka nebude tak dokonalé, jako jsou dneska.
Tak. Výborně. Tak, přesuneme se na další téma. USA rozbíhají obchodní válku, prakticky ty cla, že ano, a další věci na Čínu, na Evropu, Evropa zase odpovídá, Čína také odpovídá a další. Tak já bych jenom připomněl, že zkrátka tvrzení, a teď nevím, od koho to bylo z amerického departmentu, že zkrátka nesmí dovolit spojenectví Evropské unie a Ruské federace, protože to by samozřejmě Spojeným státům americkým zlomilo vás tím, myslím teď ne jenom vojenský, ale hlavně tedy ekonomicky, protože to je to řečiště, to je ten systém, kudy jde ta míza, ta krev do tohohle systému, do tohohle matrixu, ekonomika, peníze. Tak, co k tomu máte vy, pánové?
Já bych tomu něco zase si dovolil říct na ten začátek. Víte, Trump, když se dostal na místo prezidenta, tak se dostal do velmi nezávidění hodné situace. Proč? Kromě různých jiných věcí, obrovské zadluženosti a tak dále, která tam je, a teď ta čísla se uvádí někde kolem 20 bilionů dolarů, jiná říkají, že jsou tam další skryté schodky a hovoří se dokonce o snad až o 60 bilionech dolarů a podobně, ale nicméně ani těch 20 bilionů dolarů při současné výkonnosti ekonomiky v momentě, když dolar přestane být použit pro placení ropy a plynu. To je teďka to, co se postupně děje a přestane být tedy petrodolarem, tak jeho hodnota za A se propadne, za B výrazným způsobem poklesne rating Spojených států. Ty zasvěcenější z posluchačů vědí, že už dávno nemá ten nejšpičkovější, ale pořád je, jak se ještě neoprávněně a jenom díky tady tomuto je ještě pořád dost nahoře. A vyskočím, už nebude moc dál tisknout své zelené papírky, jednak proto, protože už jich je po světě strašně moc za A, za B je tam ještě více nebo stejné množství amerických dluhopisů a hrozí to, že už potom nebude dále poptávka. A teď si vemte jednu věc, že za této situace by musely Spojené státy jít si pořizovat dále financování i třeba na obsluhu svého dluhu na mezinárodní finanční trhy. No a tam podle odborníků, já už jsem to taky v tomto pořadu jindy zmiňoval, hrozí to, že by tam byl až 10% úrok. A Spojené státy nejsou schopni ten 10% úrok platit, nejsou schopni už ani financovat obsluhu svého vlastního dluhu. Takže je to buď anebo. A to je jedna část problému. Druhá část problému je ta, že nedávno jsem se díval, ta čísla u sebe nemám, ale tam jsou obrovské rozdíly v té obchodní bilanci mezi z hlediska toho salda příjmů a výdajů, kolik oni, Spojené státy, platí za zboží z dovozu a kolik naopak za své exporty inkasují. A v podstatě je to tak, že oni inkasují zhruba jenom 1/3 toho, co dneska oni vlastně dováží a to, co platí. Čili tam se neustále zadluží, ten rozdíl, ty nůžky se stále otevírají. A Trump to, i když udělal některé kroky, aby to zmírnil, protože chyba je v tom, že už v minulosti, prostě tak, jak se globalizace, tak firmy se ze Spojených států odcházely právě do té východní Asie a podobně, protože tam byly výhodnější podmínky, byly tam nižší mzdy, nemusely tam platit takové daně a tak dále a tak dále. A dneska je velkým problémem ty firmy zvládnout a dostat je zpátky do Spojených států. To je jako dneska velký problém toto. A to, co dneska Spojené státy produkují, tak oni mají jako několik pořád jako špičkových odvětví, ale spousta té výroby byla vymístěná. A dneska, ty výrobky dováží, tak vlastně to saldo se každý měsíc, každý rok se neustále zvyšuje. A jedna z mála možností, jak toto snížit, teda kromě toho, že teďka měnil ve Spojených státech daně, aby dostal, snížil, aby dostal zpátky teda tu výrobu a podobně, tak je ještě ta, že když si porovnal celní sazby, tak jako zjistil, že vůči Číně oni jsou v nevýhodě, protože oni mají v Americe nižší sazby na dovážené výrobky než Čína na jejich, a to samé platí vůči Evropské unii. A to jsou teďka přesně ty důvody, proč, o kterých teďka Trump hovoří, že jsou to neférové podmínky a já nevím co všechno. Teď se ty další se odvolávají na Světovou obchodní organizaci, na WTO, a Trump teďka hrozí tím, protože on teďka přestal prostě ty podmínky toho WTO dodržovat. Oni to tehdy udělali v intencích teda těch podmínek, kde se o sazbách nic nemluví. Toto bylo sjednáno a ty podmínky jsou podle WTO, nikoliv ty sazby. Jo. A dneska Trump říká jednu věc, že teda prostě je to pro ně nevýhodné a dokonce hrozí tím, že vystoupí z WTO. Tak, takže jakási varování nebyla nic platná, takže jak víte, tak nejdříve Spojené státy zavedly 25% clo na ocel a hliník z Evropy, pak začaly teda zavádět cla na dovozy ve výši 25% na dovozy mnoha druhů čínských výrobků. No a to už vypuklo teda 6. července. No a konto toho tedy samozřejmě Čína zvýšila také teda ty sazby. Takže 15. června, USA vyhlásil zavedení dovozního cla ve výši 25% na dovoz Číny v objemu 50 miliard dolarů ročně. A s tím, že teda ta nová cla, že se začnou vybírat od právě od toho 6. července, což už teďka začalo. Čína na to reagovala tak, že zavede 25% dovozní clo na 659 položek amerického zboží v hodnotě 50 miliard dolarů. Nicméně zatím je to, bude to nějak postupně, zatím je to clo na 545 položek v hodnotě kolem 34 milionů dolarů, také od 6. července. S tím, že u toho dalšího zboží, že to bude nabývat platnosti potom později a bude to jako oznamováno. Takže to začalo, to vypuklo tam. A teďka samozřejmě Evropa zatím se zdráhá toto zavést, protože jak se jí do toho příliš nechce, tady do těchto záležitostí. Faktem je ale to, že on tu Evropu nějak teda šanovat nebude, protože na tu ocel a na ten hliník už to zavedeno bylo. Mimo jiné také, jak víte, tak to postihlo i nakonec Rusalko, Deripasku, což je teda vlastně největší vývozce hliníku, takže i třeba Německo a německé automobilky teďka mají velký problém, prostě proto, protože tam zase se to týká něčeho jiného, tam se to týká sankcí, kde on teda Trump kombinuje někde sankce, někde zase právě cla, tak aby víceméně dostal teda ten svět jaksi do intencí podle svých představ, ale což jako bude jako věc poměrně náročná a poměrně jako dosti těžká. Takže já předám slovo a pak bych to ještě doplnil.
Výborně, tak zeptáme se, jestli na tady ty ekonomické věci má něco pan Wagner.
Bych jenom doplnil, že obchodování, to je vlastně i ten důvod, proč Spojené státy takto jednají v té vojenské oblasti, že v rámci NATO a tak dále. To je prostě soupeření mezi USA a Ruskou federací a tam samozřejmě Rusové jsou ve výhodnějším postavení v hledě nerostných surovin a své rozlohy a všechno, co mají na svém území. A Spojené státy nemohou jinak, než prostě tak, jak vystupují vůči světu a co dělají na Blízkém východě, kde soupeří taky ovliv s Ruskou federací. No a samozřejmě tady bohužel nebyl zachován ten status quo, který měl přijít po rozpadu Sovětského svazu, zachoval ten status quo i v rámci Evropy, A teď vlastně Spojené státy, o co se snaží, hlavní věc, prostě si zaháčkovat evropské území jenom pro sebe i v rámci Evropské unie a všech ostatních zemí. Protože Evropa je samozřejmě významný geopolitický prostor a Rusové chtějí s Evropou obchodovat. A ty, co pořád straší, že Rusko je velká hrozba, je to samozřejmě nesmysl, protože Rusům by to k ničemu nepomohlo. Rusům by naopak pomohlo, kdyby a o to usilují, aby mohli znovu obchodovat s Evropskou unií a tam by ukázali svoji sílu, svůj potenciál. Oni nechtějí v žádném případě Evropu ničit, no, tím, že by chtěli napadnout ani ty povalské státy. Samozřejmě, že spravodajsky působí proti Evropě, proti zemím, ale to samé dělají Spojené státy, dělají to i povalské země, zase proti Rusku a ve prospěch Američanů a tak dále. Takže to je k tomu. A k tomu ještě jenom připomenu, už jsem to zmínil jednou, že to se týká i dohody TTIP a týká se to i sankcí proti Rusku, že byly dány sankce proti Rusku, to nemá souvislost vůbec s Krymem a podobně. Krym to byla jenom záminka a tak dále, protože pokud by to mělo fungovat, že by proti těm, co poruší mezinárodní právo, měly být vedeny sankce, tak samozřejmě by museli se v rámci OSN i v rámci Evropské unie odsouhlasit, že budou teda sankce jak proti Spojeným státům, tak by si musela Evropská unie odsouhlasit sankce i vlastní sankce proti sobě za to, co udělali, že bombardovali Srbsko bez mandátu OSN, že se vlastně podíleli na agresi a okupaci Iráku, že se podíleli na destabilizaci Libie a tak dále.
Kosovo.
Žádný vlastně sankce se nekonají, takže ty sankce mají čistě jenom obchodní charakter se toho soupeření mezi USA a Ruskou federací a zase připomínám politici, které by měli jasně přiznat, že se teda dali na stranu Spojených států a že jim pomáhají a využívají k tomu občany svých zemí i zdrojů svých zemí, že pomáhají Americe, aby teda v tom boji jakoby vyhrála nebo snaží se prostě dát na jejich stranu. A Američan ještě připomínám, usilí o to samozřejmě se i zachytit v jiných oblastech, v jiných geografických oblastech, a to byl Blízký východ, kam když přišli. Oni tam přišli v roce 90, ale to byla taková ta příprava na větší tažení, kde si udělali teprve, vybudovali v Kuwaitu základny a pak v roce 2003, když napadli Irák, chemické brání, tak už tam chtěli tam zůstat, ale ono se to nedařilo. A když v roce 2011 odcházeli, tak už měli samozřejmě plán a vznikla ta destabilizace Sýrie, jo, takže to je a tak dále, protože Amerika to své území nemá stabilní z hlediska přírodních katastrof, to je nejnebezpečnější země na světě, připomínám, z hlediska přírodních katastrof, oni to vědí a potřebují se uchytit i jinde, rozšířit i ten svůj vliv. Předávám slovo.
Já bych tomu ještě snad chtěl říct dvě takové poznámky, nebo dvě informace. Jedna, která Čína se obrátila tedy na Evropskou unii, aby teda postupovali koordinovaně vůči Spojeným státům z hlediska teda těch uplatňování těch cel. Evropská unie to zatím odmítla, protože pořád jak si čeká na nějaký zázrak, možná teďka na jednání s Trumpem, to těžko říct. Druhá záležitost, ale nicméně sama individuálně tedy už teda na tacla uvalená Spojenými státy na dovoz výrobků z Evropy už teda zareagovala, ale zatím také jenom selektivně v určitém objemu. A druhou informaci, tady ještě důležitá jedna věc a to se týká Ruska, protože tak, jak Rusové dneska také nemohou úplně stát mimo, takže Rusko se přidává v podstatě k té globální obchodní válce a uvaluje vyšší tarify na americké dovozy do energetiky, do těžby, případně třeba do strojů na zpracování kovů, zařízení na vrtání hornin, optická vákna. A to v rozsahu 25 až 40% dováženého zboží. A tato cla se uvalují na takové americké zboží, jehož analogy už se vyrábí v Rusku. To znamená, to je snaha i podpořit vlastní průmysl, podpořit a vlastně i svým způsobem ušetřit, že jo? Protože proč dováže, když mě to doma vyrobí. Takže zatím je to tak, že finanční škody způsobené teda tím ruským vývozcům, těmi americkými obchodními restrikcemi, jsou v částce 537,6 milionů dolarů. A to je teda vlastně částka dodatečných cel, která musí v USA platit ruští dodavatelé. A oproti tomu, zatím teda to současné navýšení cel Ruskem, které teda musí zase platit americké firmy, tak je zatím jenom v částce 87,6 milionů dolarů. A to je vlastně jenom zatím částečná kompenzace těchto škod, ale jinak ten zbytek té kompenzace, na kterou má Rusko podle právě pravidel VTO, to je Světové obchodní organizace, kterou má právo si vybrat, taky musí uplatnit do 3 let. A v tom je právě ten vtip, že aby to zřejmě nemohli udělat, tak Trump hovoří o tom, že Spojené státy vystoupí z VTO.
No, to je furt to globální dění, no a vlastně tedy přejdeme i na globální dění číslo 3, na jednání, tedy na připravovaný summit, schůzku, já nevím, jak bychom to nazvali, na setkání Donalda Trumpa, amerického prezidenta, a Vladimíra Putina, ruského prezidenta. Tak se na to jdeme kouknout.
Já bych tomu, jak si předestla jednu věc, která do toho úplně nepatří, nicméně velmi zajímavá, a nevíme, možná, že bude mít i určitý význam při tom jednání obou státníků. A to je informace, která proběhla koncem minulého měsíce v souvislosti s mistrovstvím světa v Kopané v Rusku. A ta informace hovoří o tom, že prezident Ruské federace Vladimír Putin a hlava Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino se spolu utkali na fotbalovém trenažéru, kdy teda to skončilo remízou. A hovoří se o tom, že v řeči symbolů by to mělo znamenat, že v rámci tvůrčího konkurzu Putin dostal příležitost splnit funkci jednoho křídla globálního prediktora. Čili Rusko dostává tím šanci prosadit ve světě svoji koncepci. Takže dá se říká, samozřejmě jsou tam i náznaky teda o tom, že jak víme, tak dneska, tak jako ve starém Řecku, vlastně místo toho, aby se válčilo, tak se to přednostně řešili ty spory sportem. Takže není to už dneska dávno tak, jakože politika do sportu nepatří, takhle to dneska bohužel tedy, svým způsobem bohužel, z určitého pohledu zase bohu díky není. Jo, protože lepší spolu hrát fotbal, když se tam někdy kopou, než válčit atomovými zbraněmi třeba. V této souvislosti nelze než politovat, že včera Rusové nevyhráli, ne kvůli tomu, aby Rusové vyhráli, ale kvůli tomu, že teda vlastně odpadá jejich utkání s Velkou Británií v dalším kole. To by mohl být velmi zajímavý zápas. K tomu bohužel nedojde teda. Takže to jenom na ten začátek teda, protože, jak říkám, všechno může souviset se vším. A jinak tedy k těm dalším ještě informacím. Zase to spolu souvisí. Je to informace o tom, že Moskva uzavřela Kaspické moře pro USA. To znamená, tam je to teda na základě teda summitu kaspických zemí, kde teda vlastně byla udělána úmluva, která zakazuje přítomnost zahraničních vojáků Kaspického moře. Signatářským zemím bude zakázáno poskytovat své území k úderu proti jakékoliv jiné signatářské zemi. Vodní plocha toho moře bude rozdělena na vnitřní a teritoriální vody, rybolovné oblasti, společnou vodní plochu. Úmluva také zakáže přítomnost zahraničních vojáků Kaspického moře a tak dále a tak dále. Takže je to velmi zajímavá záležitost a ty kaspické státy, jenom pro rekapitulaci posluchačům, jsou Rusko, Irán, Azerbajdžán, Kazachstán a Turkmenistán. A víte, že v některých těch zemích, že dokonce už mají Američané své základny, takže to bude velmi zajímavé. Takže toto jsem považoval na ten začátek za důležité zmínit, protože i k těmto okolnostem je prostě potřeba při tom summitu přihlédnout. A jinak pokud jde ještě o to, co předcházelo tomu summitu, tak samozřejmě je velký poprask jak mezi americkými jestřáby, tak i mezi teda americkými zbrojaři, protože tam existuje velká snaha teda nejprve ten summit vůbec překazit, co se už teďka zřejmě nepovede, tak teda aspoň tam snaha, aby teda nedošlo k nějakému přátelství, nebo nevzniklo tam nějaké přátelství mezi Trumpem a Putinem. No, Trump se asi nemůže moc ani dovolit, i kdyby chtěl, protože by doma neobstál. Pořád ještě ta situace ve Spojených státech není růžová. Takové ty otázky jako zasahování, takzvaného zasahování do amerických voleb, kdy teda teď nedávno představitel Spojených států, který měl do Moskvy předjednávat vlastně to ten jejich minisummit, tak vlastně hovoří o tom, že teda Rusko nadále tvrdí, že nemá nic společného se zasahováním do našich voleb. No, což teda také zase dál sděluje Donald Trump na Twitteru, ale to je asi tak všechno, co tam s tím může dělat, protože těžko se prokazuje, že jste něco neudělal, že jo, to jako presumpce neviny, proto jaké presumpce neviny, že jo, takže to. Otázka další je taková, že Rusko teda zda bude vstupovat zpátky do G8. Minule jsem také zmiňoval, že Putin teda nejprve říkal, že v podstatě ta G7, proč by to dělal, že ta G7 je dneska spolek zkrachovalých. Nedávno teda říkal, že teda Rusko z toho neodcházelo, že ten summit tehdy měl být v Moskvě, kam už teda ta G7, nebo ty ostatní členové té G8, těch bývajících 7 zemí nepřijelo a pak jakoby to Rusko vyloučilo. Takže říká, že prostě do Moskvy, když budou chtít přijet, tak jako, že kdykoliv mohou. Tečka. Takže nějaké to velké usměřování asi nebude. Faktem je ale to, že prostě dneska ty země mají své problémy, a to je ekonomické, a že dneska nejenom tyto ekonomické problémy, ale i otázky bezpečnostní evidentně bez Ruska řešit nepůjde. Takže to je takový můj takový stupní příspěvek, pak ještě tak tomu bych ještě něco doplnil. Předávám slovo.
Tak, to bude asi něco pro pana Wagnera.
Tak tady k tomu summitu, tam je zajímavé, že summit NATO bude 11. a 12. července a summit Trump-Putin bude právě až po tom summitu 16. července a z toho jsou velké obavy, jo, protože ať se cokoliv dohodne na summitu NATO, tak už ty lídři evropských zemí mají obavy, že to může být anulováno právě tím summitem Trump-Putin. A to je takový to trošku, protože ty země, vemte si, že ty vlády jednotlivých zemí, lídři a tak dále, když jednají, že se vlastně jakoby dají, jak se říká, chodí spálny na led, dají se do spolku tady těch mocných, že teda jim budou sloužit a pak najednou vidí, že jim budou sloužit proti jinému pánovi a najednou oni vidí, že ten jejich pán, kterému slouží, se setkává s tím pánem, proti kterému oni mají bojovat, tak teď neví vlastně na čem jsou, že možná hodí přes palubu a tak dále. Je to trošku takový chaos, taková panika v těch vládách je pozorovat. Tak je ještě zajímavé samozřejmě, že ten summit Trump-Putin bude jenom den po finále mistrovství světa. Samozřejmě ono by to nemohlo být organizováno dřív, to by asi Putin odmítl, ale je to hned ten den, to znamená, že je tam i vidět, že asi ze strany Trumpa o to hodně usiloval, takže hned den po finále mistrovství světa bude summit. A tady právě chci jenom už navázat na to, že jakmile vyvstalo to, že bude summit Trump-Putin, tak ejhle najednou, co se stalo v Velké Británii, že přišel novičok číslo 2, a Britové křičí, že Rusové by to měli vysvětlit a měli by ukázat, že chtějí pomoci, že jo? Protože teď jako chtějí ukazovat, že tam může být víc tady těch problémů s novičokem, více tady těch různých odpadů v uvozovkách a tím ale chtějí tlačit i zase na Američan i na Trumpa. Pozor na ty Rusy, chtějí vyvolat zase veřejné mínění proti Rusku, že s nimi nelze jen tak jednat, takže i ten Trump by si to snad měl rozmyslet a měl by opatrně a určitě by s ním neměl jednat o samotě. Takže to je i ten důvod, proč najednou novičok číslo 2 a já jenom prozradím, že první novičok, že to byl gel na náklice od dveří a druhý novičok, to údajně byla nějaká ampule. Ale pro boha, takový ty fabulace, jakože ten infikovaný nebo ten, co byl kontaminovaný, ta osoba, ten muž, že teda měl zálibu hrabat v koších a tak dále, že to snad našel, takže jestliže to byla ampule, on ji teda rozlomil a vypil, nebo víte se, to už je takový, jako oni už to samozřejmě nedotahují do těch detailů, ale řeknu, že to mohlo být v ampuli a tak dále, a že on to našel, dobře, no tak tu, a když někdo najde ampule, já chci vidět, jak to skutečně dopadne a zase, takže už tady máme ale různé použití, takže ty, co to údajně udělali, takže měli nějaký gel v nějaké tubě, měli teda ještě i ampule a teď možná měli to v různém provedení, to je skutečně pohádka, kterou mohou vytvářet jenom Američané ve spolupráci s Brity. No, nikdo jiný tohle to prostě to překombinování nedělá. No. Ale to už zacházím příliš daleko, ale teď se vrátím ještě k tomu Kaspickému moři. Tam samozřejmě to má i svoji historii, protože už v 90. letech si Američané dělali záluv na Kaspickém moře, to je taky naleziště, že jo, ropy, plynu. A už tenkrát v 90. letech plánovali právě, jak přes Afghánistán, Turkmenistán a přes Afghánistán povedou ropovody, plynovody do Pákistánu, do přístavní města Karáči a potom dál to budou dopravovat na mořích. Ale to ztroskotalo, protože v Afghánistánu nikdy nevyřešili problém s bezpečností. Takže to ztroskotalo, ale samozřejmě oni cílí na ty středoazijské země, že? Turkmenistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a tak dále. A s nimi se trošku přetahují s těmi Rusy, ale Rusové zase mají základní v Tádžikistánu z hlediska terorismu, který tam právě je z toho směru Afghánistánu a Pákistánu. Takže to Kaspické moře má už svoji trošku historii a Rusové teď velmi udělali asi dobrý tak, že vlastně jim to tímto způsobem zarazili. Ano? Takže Američané přišli o nerostné suroviny z Kaspického moře. Teď samozřejmě oni bojují na Blízkém východě, bojují ještě jinde. Ano? Ale prostě jsou pořád v tom nevýhodném postavení. A to byl jeden z cílů, proč Američané vůbec šli do Afghánistánu. Ten druhý cíl by samozřejmě sevřít Irán do kleští, jak ze západu z Afghánistánu, tak potom z východu z Afghánistánu. A dále chci poznamenat, že americký prezident není tím nejmocnějším mužem na světě, jak se neustále hlásá. To už tady řekl pan Tichý, že Trump si nemůže dovolit určitý věci. Ale americký prezident je tím závazným pokračovatelem té americké zahraniční politiky. Oni musí prostě pokračovat. On může, má určité mantinely, ale nesmí je překročit, protože tam vždycky existuje ten opravný prostředek a víme, co se vždycky dělo s prezidenty, kolik tam bylo různých napadení prezidentů, atentátů a tak dále.
Dobře.
No, tady je asi potřeba ještě možná říct si některé věci. Ta hlavní je taková, že vidíte, že prostě země, jako jsou Spojené státy, ale nejenom ona, teď se to snaží do jisté míry kopírovat i Evropská unie. Oni, aby v podstatě mohli jaksi se udržovat na výši, nebo dokonce jaksi kamsi růst, protože, jak víme, díky těm úrokovým sazbám, které odčerpávají z trhu reálné peníze, tak samozřejmě je potřeba je od někud brát, to znamená, že musí se vždycky něco vytvořit jakoby navíc, aby bylo z čeho, protože v opačném případě by to rychle skolabovalo, ale co je ten systém, ale je to něco jako letadlo do jisté míry, jo? Ale ono to nejde jako do nekonečna tohle, proto jako pořád hledají někde nějaké příležitosti, proto pořád někde potřebují někomu brát nějaké suroviny, podobné věci a hovoří, že prostě když se někdo postaví na odpor, tak jako, že prostě porušuje americké národní zájmy. Jako kdyby ty jiné země své zájmy neměly, zejména pokud je o jejich nerostné bohatství a další, jo. Jako kdyby je neměly. A Evropská unie, proč jde Evropská unie, když z toho dělali výběrový spolek a dneska prostě tam je vymetá Balkán a chce jít tam někam na Kavkaz, já nevím kam. Proč to dělá? No přesně ze stejného důvodu. Jak je to dlouho, kdy nám vyprávě, jaká je to výběrová záležitost? My jsme tady tomu ještě mnozí věřili a padali jsme na záda a podívejte se dneska, jaké země dneska oni vymetají a kde všude by to mělo být. To je přesně z toho důvodu, protože zase tam čekají, že tam zase někde něco uzmou, zase, že tam někde něco na něčem se dá vydělat, jejich koncerny a tak dále. To je přesně stejný případ toto. Takže tohle je špatné. No a teďka, ještě si vezmeme teda ty Spojené státy, tak samozřejmě ty Spojené státy dneska teda mají své zájmy, dneska ještě teda se snaží uplatňovat ty sankce teda na evropské podniky, třeba které budou obchodovat s Iránem. Evropská unie zase Irán naopak zase podporuje. Teda se otázka teda zase globalistická. Americký prezident, jak víte, tak květnu chtěl odstoupit, se rozhodl odstoupit od té mezinárodní jaderné dohody s Teheránem a obnovit hospodářské sankce. Evropské Irán, státy zase naopak s tím Iránem obchodovat chtějí. A tady vidíte ty rozkoly, protože samozřejmě dál je to i otázka toho Nord Streamu 2 mezi Merkelovou a Spojenými státy, kde teda ty Spojené státy tlačí na Německo, aby stavbu další potrubí plynovodu odmítla v bláhové naději, že teda se bude teda dovážet dražší skapalněný plyn ze Spojených států. To jako tyto nápady mají snad jako vážně myslí akorát Poláci, kteří jsou podobně jako Ukrajinci, prostě v některých věcech jako zcela zaslepení. Merkelová zase v tom, zase, to je zase jako všechna čest, která nedávno řekla, že se Evropa musí spolehnout sama na sebe, ne na Spojené státy. Takže začíná, proč o tom hovořím? Hovořím o tom jednak proto, že teda tady dochází k pnutí mezi Evropou a Spojenými státy a jednak také proto, že ty státy začaly prostě prosazovat své národní zájmy. Jenom my neprosazujeme, jenom my tvrdíme, že máme prostě neustále nějaké spojenecké závazky, které nikdo na papíru neviděl, pokud oni je tam někde po tajmu nedali, kdy musíme něco dělat pro naše spojence v rámci našich spojeneckých závazků a zúčastňovat se cizích válek prostě někde úplně jinde, kde jako nejsme doma. To, jako, to opravdu takhle jako nejde, že jo. A to jsou všechno věci, které je prostě potřeba vzít v úvahu. Takže dneska, když se na to podíváme, tak tady dochází k rozkolu i mezi Trumpem a Merkelovou, zřejmě i na osobní rovině. Jednak oni evidentně příliš nesnáší a jednak teda Trump se dívá na Evropskou unii jako na dost absurdní spolek a dokonce považuje to působení těch nadnárodních organizací, jako je WTO, UNESCO a další, Mezinárodní měnový fond, za negativní a pro Ameriku nevýhodné. Takže je zastáncem pragmatických bilaterálních, nikoliv globálních dohod. Toto je velmi významný signál i pro naše politiky, leč naši politici, protože se obávají, že by ztratili své krytí, mohli by eventuálně snad přijít o funkce, tak nevidí, neslyší a doufají, že Trump bude epizoda, která se přežene, opět pak vysvětne sluníčko a bude dobře. A ono nechápou stejně tak jako třeba ani ti americký neokoní, ten Deep State, že dobře nepůjde, prostě proto, protože oni dostali tu Ameriku do takové situace, že prostě tam to vyžaduje řešení, radikální řešení, anebo prostě krach Spojených států, dříve později. Toto jako oni si odmítají připustit. A domnívají se, že to buď zase tím, že zase někde nějaké další surovny, nějaký další stát, anebo světová válka, že to vyřeší. A to je prostě to, o co je dneska běží. Předávám slovo.
No.
Zase bych jenom uvedl titulek, ono je velmi vypovídající právě o tom, co se děje ohledně Iránu, je to na dnes mluví a ten titulek zní Američané ztrácejí Sýrii a proto musí konat. A ne, proč schválení ambasády v Jeruzalémě, vyvolání incidentu v Duma a vypovězení jaderné dohody s Iránem. A o tom jsem už mluvil, o tom vzájemné vypomáhání si na Blízkém východě s Izraelci. Ale tady to vypovězení ty jaderné dohody, to souvisí to také se Syrií, souvisí to právě jak Irán i v Syrii. A tady trošku samozřejmě naráží na ty ekonomické zájmy Evropské unie, takže v něčem se tam ta Evropská unie nebo některé ty spíše vedoucí země neshodnou s Američany, ale to neznamená, že ve prospěch Američanů nepůsobí. A to je právě ta Ukrajina, jak zmínil pan Tichý, je to byla země prostě na chvostu, kterou by nikomu mít nenapadlo, že by najednou Evropská unie najednou povstala a řekla, přepíšeme asociační dohodu s Ukrajinou. Pro boha, jak s Ukrajinou. To je prostě díra prostě na peníze, je to prostě země s vysokou korupcí a podobně. Ale proč to Evropská unie teda dělala? Tam žádný ekonomický zájem nebyl, ale čistě to bylo jenom pro zájem Spojených států, protože oni to chtěli a chtěli, aby Evropská unie pro ně toto udělala. A poté už samozřejmě nastoupily potom Spojené státy. A Evropská unie teď jenom vlastně i v rámci Mezinárodního měnového fondu zaplatává ty problémy, půjčuje tam peníze a tak dále a tak dále. Ale je to jenom zase v tom soupeření ve vztahu s Ruskem. Předám slovo.
Já bych ještě chtěl k tomu říct jednu, nebo to následující. Asi ta poznámka nebude jenom jedna. Evropská unie po tom summitu NATO a zejména ale po té schůzce Putin-Trump, tak lze očekávat, že zažije určitou změnu režimu a to možná jak teda Brusel, tak zejména některé ty státy, protože chci připomenout, že se množí počet států, které by bylo možné zařadit do takzvané V4+, to znamená dneska otázka Rakouska, otázka Itálie, kde teda se probouzí teda a snaží se teda řešit tu uprchlickou krizi, která teda je skutečně invazí muslimů, protože z těch 5 milionů uprchlíků, kteří od roku 2013 přišli do Evropy, tak jsou 3 miliony, 60%, 3 miliony, jsou vlastně jsou muži, vlastně muslimský muži v bojeschopném věku. Ty tady už jsou a nelze čekat, že tady budou sedět se založenými rukami, ty čekají pouze jenom prostě na pokyn. A bohužel, když někdo řekne, a kde mají zbraně, budeme, tady máme v Evropě tak hloupé režimy, že jim ještě dokonce poskytnou. To je jako realita. A teď je otázka samozřejmě další, jak ty věci budou vypadat, protože je možné, že ta krize, o které se hovoří, nebo která teďka asi nastane po tom summitu, tak, že zřejmě přijde, nebo přivodí změny režimu jak ve Francii, tak v Německu. To jsou vlastně prakticky dva, které se stále drží plánu na zvýšení přílivu uprchlíků. A já bych teďka doplnil i toto o další, a to je Španělsko, protože to, co tam teďka dělá nový socialistický premiér, teďka z uprchlíky, a dorazila to teďka ještě nová předsedkyně vlády katalánská, která přišla na dobrý nápad, to je tak, když dobrý nápad zvítězí nad zdravým rozumem, že omezí počet turistů a konto turistů, takže si nabere více uprchlíků. Takže akorát zapomněla na to, že ty uprchlíky, kromě teda těch bezpečnostních rizik a tak dál, takže ty jí budou stát peníze, zatímco naopak ty turisté ty peníze přinášely. Takže vidíte, co už je dneska v Evropě možné, takže to je asi třetí země. Já netvrdím tím, že dneska by Německo nebo Francie byly vhodnou součástí V4+, uskupení, to určitě ne, protože to znamená, že si musí ty země předtím vypořádat svoje problémy s migranty. A když si vědete, že v Německu jich je snad 1 600 000, nebo ještě možná více, 1 600 000 je snad těch, s kterými si nevědí, kam s nimi, v Itálii je 600 000, je prakticky technicky nemožné je odchytat, nacpat je do lodí a poslat je zpátky nebo do letadel, tak je to akorát otázka, kam je kdo, komu vytlačí. A to je přesně teďka ten moment, proč vlastně teď dochází k tomu, že si vyhrožují s uzavíráním hranic a podobně. Takže lze očekávat, že teďka v dohodné době dojde ke značným posunům a bude potřeba to očekávat, bude potřeba na to čekat a sledovat to. Bohužel k naší škodě, jak si naši politici, myslím si, že to většinou zatím nereflektují nebo že nechápou, co se vůbec kolem nich děje. A ještě snad jenom jednu poznámku, zní hlasy, že je možné, že Putin, teda Trump po setkáním s Putinem, že jak si uzná tedy připojení Krymu k Rusku jako záležitost, kterou Spojené státy mu na vědomí a jako uznají. A dokonce jsou i hlasy, které věří o tom, že tam najdou schodu jistého řešení z hlediska té východní Ukrajiny. Ale nechme se překvapit, to jsou zatím hlasy, jenom to dávám jako informaci posluchačům, aby tuto velmi zajímavou dobu skutečně sledovali, a to takže průběžně, pokud možno. Děkuju.
Takže to už jsme se prakticky volně nevolně převalili do čtvrtého tématu ohledně migrační krize v Evropské unii. No,
tak. No, a já bych se navázal.
Ano.
Na migraci tedy. Mohu?
Ano.
No, prosím.
Tak, a tam já jenom ještě bych připomněl, že neměli bychom mluvit o migrační krizi, ale o migračním projektu, protože to skutečně migrační projekt je. Evropská unie nevykazuje zatím žádné ty jednoduché znaky boje proti migraci, že proti potírání nelegální migrace, to znamená ani tu informační kampaň v těch zemích, odkud sem migranti přicházejí, ať je to třeba Turecko, Jordánsko, Afrika, africké země a podobně, tam vůbec žádná informační kampaň není vlastně o tom, aby informovali to obyvatelstvo, že my prosazujeme legální migraci a jak legální migrace probíhá přes zastupitelské úřady a tak dále a tak dále, a všechno, co je nelegální, bude vraceno zpět a podobně. Už to by mělo určitý účinek, efekt, ale ono to samozřejmě oni dělají ten opak, že vlastně zvou, že a tak dále, že prostě jim všem pomůžou. A chtěl bych tady uvést si to, že do Evropy od roku 2015 přišlo nejméně 3,5 milionu migrantů. Oni sice hovoří v menších, uvádí se menší čísla, za ten rok 2015 oni uvádí něco přes milion, ono to bylo 2 miliony a dokonce někteří uvádí, že už to může být i 5 milionů migrantů. Ale dejme tomu, zůstaneme u tom čísla nejméně 3,5 milionu migrantů od roku 2015. A když se podíváte, že vlastně armáda na to, že tady zhruba, že vykazuje, že má mít 3,5 milionu vojáků, tak se podívejte, my tady máme stejnou armádu už těchto migrantů. No? Když teda z toho vyčleníme muže, kterých je teda většina, tak klidně dostaneme ty 2 miliony, což je obrovský, obrovský počet. To si málo kdo uvědomuje. My tady hovoříme o tom, jak budeme budovat armády, aby byly obrany schopni, ale proti komu? Proti armády jsou schopni bojovat v rámci konvenčního boje především. Ale kdo nás chce konvenčně napadnout? Ruská federace? To je přeci hloupost. Irán? Severní Korea? Pro boha, co na to vůbec říkají zpravodajské služby? Ty se smějou a zpravodajské služby menších zemí samozřejmě jsou nevýhodně, protože nemohou toto říci svým politikům, budete chtějí slyšet samozřejmě úplně něco jiného, tak aby to bylo v souladu s těmi záměry Spojených států těch mocností. Takže ty armády my sice budujeme, tady zvedáme rozpočty, ale potažmo si budujeme i toho vnitřního nepřítele uvnitř, proti kterému ta armáda nebude schopna působit. To bude velký problém tady na vlastním území. Předávám slovo.
No, tady jsou asi dva možné záměry, s kterými sem byli ti, zejména ti bojeschopní migranti dodáni. Doslova říkám dodáni. Jeden je takový, aby teda tady vyvolali, samozřejmě, ano, islamizace a tak dál, vytvoření Evropského islámského chalifátu, tomu se musí napomoci, to nejde jako samo od sebe, to jako já chápu. Pokud někdo takovéto záměry má, tam tomu asi bude předcházet někde vyvolávání nějakých násilných akcí, k tomu tady ti migranti budou dobří, to je jeden scénář. Druhý možný scénář je takový, že dostanou mundury Bundeswehru, což už také takovéto signály byly, že jsou tam rekrutováni z jejich řád, stejně tak jako dělány nábory na školách těch 17. a podobných, a půjdou na východní frontu. To je druhá možnost. Na to jako nezapomínejme a nemyslíme si, že jediný, kdo tady chce ve finále válčit s Ruskem, jsou američtí neokoni. Ty jako prvoplánově, ale pak jako v záloze jsou američtí globalisté poté, až teda zvládnou americké světoví globalisté, až zvládnou americké neokony. A ty světoví globalisté, jak víme, tak mají bezstrukturní řízení, nemají vlastní armádu, nemají vlastní ministerstva, nemají vlastní logistiku, či někoho k tomu potřebují. A pokud bude Amerika přestavbě a bude to namířeno proti Rusku, no tak pak jako rádi použijí Německo a to Německo na to musí být připraveno. Takže i, a jak vidíte, tak už se připravili i my už tam převádíme prostě jako některé jednotky a podobně. Takže vidíte, že ani tato varianta, tato verze, jaksi nemusí být úplně jaksi od věci. Já netvrdím, že je to ta verze úplně správná, ale je samozřejmě možná. A podle zpráv, které jsou, tak jako někteří už byli, včetně teda nějakého toho, až do nějakého středního velitelského sboru. Nevím, co to v armádě přesně je, ale my se třeba představili do nějaké hodnosti třeba kapitána, pan Žen Wagner mě jistě opraví, ale takže toto všechno už jako probíhá. Takže vojáků tady najednou bude dost a bude tady najednou dost vojáků, i kdyby se Spojené státy v rámci America First, kdyby se stáhli domů. A v rámci přestavby a problémů, které tam budou mít, doufejme tedy, že v rámci Ameriky, že to nebude řešeno občanskou válkou tam. Tady budou potřebovat proti tomu Rusku postavit náhradní armádu a tady jsou zdroje, samozřejmě. Lidské zdroje. Takže tolik teda tady k této záležitosti, no. Ale toto je samozřejmě realita, no. A to je jako k ním, no. A pokud jde teď, jak víte, jak byly nějaké minisummity, německý minister vnitra podával demisi a chtěl odstoupit ze všech funkcí, snad i dokonce v Bavorsku, jako předseda, a skončilo to tedy tím, že se takzvaně dohodli, na jednotném postupu v otázce uprchlíků. Nejprve rakouský kancléř po dohodě s V4 navrhoval, přišel s nápadem, že budou zřízené jakási migrační centra na území Afriky, kde teda se budou ti migranti prověřovat, než pojedou dál, což také není jako do Evropy, což teda také není ideální záležitost, protože tu migraci je potřeba zastavit a vrátit. A ne jenom jako řídit. Země severní Afriky, jako je Maroko a tuším Tunis, tak tyto odmítli, protože řekli jasně, no, jak my tady zřídíme nějaká takováto střediska, tak to okamžitě dá šanci nebo nějakou naději, to dá polovině Afriky a půlka Afriky se zvedne a potáhne k nám a my tady všichni budeme na krku. Protože pak se to tady zastaví, vy je nebudete do Evropy chtít vzít, taky nevím, kam bychom je dali. Jinak teď jsou nějaké zprávy o tom, že Afrikou teďka putuje jako směrem na sever asi 8 milionů dalších uprchlíků takzvaných. Jo. Takže ty to zamítli, takže Seehofer se s Merkelovou nakonec domluvili o tom, že je teda budou vracet do těch prvních zemí v rámci EU. První země v rámci EU to nechtějí, takže odmítají. Hrozí uzavíráním hranic, tak se nakonec dohodli, že někde na hranici, že budou budovat jakési tábory, ve kterých by teda ti uprchlíci byli, ale ty tábory jsou dočasného charakteru, nemohou tam být ti lidé celý život a je otázka, co s tím a pokud budou dělat dál. Protože samozřejmě naprosto převažující většina, jednak pro ně tady nebyl uplatnění a jednak nemají doklady a tak dále, nebudou splňovat podmínky pro to, aby zůstali v Evropské unii a jsem zvědavý, jakým způsobem je budou vozit zpátky domů. To byla tak obrovsky neuvážená věc, ale samozřejmě z hlediska těch plánovačů, tak to bylo velmi uvážené, protože samozřejmě, když bude jeden nebo dva lidé přicházet ilegálně hranici, no tak ta ochrana po něm bude střílet. Když jich ale půjde 100 nebo 1000, tak už těžko, to už jako je horší. Teď třeba utíkají, teď je další přístupová cesta do Evropy a to je přes Maroko. Znači, přes Maroko tak je přes Ceutu, která je nepochybně teda, která je teda španělskou enklávou na marocké straně, tam už před časem byly obrovské vysoké ploty, myslím na snímci, oni jsou tam dlouhodobě. Já jsem tam byl ještě v době, když jsem tam měl pracovně co dělat a to ještě žádný migranti nebyli, to je, já nevím, několik let zpátky. No a tam je opevnění, tam jsou vodní příkopy a nějaký padací mosty a pak jsou tam nějaké vysoké sloupy a drátěnky na tom a já nevím co všechno. No a tam ti migranti, když tam dole pod nima běhala teda ta španělská pohraniční stráž, tak ty tam seděli nahoře na tom plotě jeden vedle druhého. Kdo jste viděli film ten horor ptáci, tak to bylo přesně stejný. Jak když tam ty ptáci seděli na těch drátech, naprosto stejný. Jeden se spustili dolů, pak se spustili a místo nich tam vylezli noví. Takže toto jako není legrace a tady je prostě potřeba, aby si Evropská unie udělala jasno, ale Evropská unie bojuje takzvaně proti něčemu, co sama přitom organizuje. A to jsou takové ty boje, to je těžké, to je, jak jsem říkal, to je stejné, jako kdyby Jan Sobieský, když obléhali Turci Vídeň a on přišel lidi na pomoc a rozhodl to tam vlastně s tou svojí těžkou jízdou, tak jako kdyby večer běhal do tábora nepřítele a tam mu říkal, co ráno bude dělat. To prostě není možné. Takže takhle je to dneska rozpolcené a to, že vlastně ta Evropská unie, že je vlastně jenom nástroj, který využívá světový globalisté k tomu, aby prosadili své zájmy a ty se týkají i té islamizace Evropy, tak to je zcela nepochybné. A oni jsou dneska prostě v tlaku, že vlastně oni dost dobře, ano, oni se oprošťují teďka od Spojených států, to ještě byl tlak tam odsud, oprošťují se ještě od tlaku Spojených států, ale mají ještě tento. Jinak jako Spojené státy, pokud vím, tak ještě vázací kancelářský akt v Německu ještě nezrušili, takže těch tlaků je tam hromadu a víceméně potom ta Evropská unie se obávám, že dneska je v situaci, a nejenom dneska, už delší dobu, že vlastně ona při nejlepší vůli není schopna zaujmout nějaké zásadní stanovisko a již vůbec nehájit zájmy Evropské unie. To je ten problém. Ona hájí na střídačku zájmy někoho jiného, ale ne Evropské unie. A ty zájmy někoho jiného jsou právě proti zájmům Evropské unie a proti jejím obyvatelům.
Tak, správně řekl pan Wagner z agentury Exam pro ženy, to není krize, ale že to je plán. Musíme zmínit stále Kodenhove, Kalergiho plán genocidy evropských národů, že ano. Ten panevropanismus, musíme zmínit to, co má Euromed, tato evropská organizace pro středozemní tak nějaký život, kulturní, obchodní a další, co má ve svých plánech, ta tam má 56 milionů do roku 2030 nebo do roku 2050, jich sem dovalit, takže ať se na to lidé kouknou, ať se kouknou na další, ale k tomu máme důležitou zprávu, nevím, jestli ji někdo zaregistroval. Cesta domů je otevřená. Damašek totiž vyzývá uprchlíky k návratu domů. Tak tedy v souvislosti s osvobozením velkého počtu oblastí Sýrie od teroristů Islámského státu a dalších skupin začaly totiž syrské státní orgány vyzývat občany, kteří před válkou uprchli, aby se vrátili domů. Uvádí také, že jsou připraveni zajistit jejich bezpečnost a mnohé další. No a jak vzpomenu, to je zpráva zase jenom z hlavy, tady budu z minulého týdne, že Německo úspěšně leteckou cestou vrátilo neúspěšné žadatele v Německu o azyl domů. Vrátili jich, dámy a pánové, držte se, chytněte se něčeho, 69. Jinak tedy přerozdělili do dalších zemí, do těch prvních, které byly na cestě do Německa, tak tam měli za letošní rok zatím vrátit asi 4100 kusů. Takže nikdo, nevím, jestli to někde šlo na mainstreamu, na hlavním proudu, jestli to zmiňovali, že tedy syrská vláda vyzývá své občany, aby se vrátili. Tím pádem by nám mělo odpadnout to hlavní břímě, o kterém se vždy tvrdilo, že jsou to váleční uprchlíci ze Sýrie, že ano, podívejte se, co jim tam ten Asad dělá. Takže armáda Bašára Asada, tedy s podporou ruských vojsk, od 19. června znovu útočila na ozbrojené skupiny povstalců v provincii Deir ez-Zor, která leží na jihu země, a to už vlastně je zatlačili pomalu až k izraelsko-jordánským hranicím, že ano, takže asi oni se pak, kluci, půjdou někam zotavit k moři. Samozřejmě myslím ty, kteří se hlásají k Islámskému státu a dalším. Takže znovu opakuji, cesta domů je otevřená a Damašek vyzývá uprchlíky k návratu domů. Toť za mě, zase odkaz dám do dnešního popisu, aby to tam posluchači nalezli, aby někdo neříkal, že to nemůže dohledat, nebo že si tady já cucám z prstu. Tak. No.
No, je to složité, protože v podstatě ono, takový ten tanec mezi vejci nebo sezení na mnoha židlích najednou nemůže dlouho vydržet a dneska ani v podstatě vždycky to, co vždycky Merklová vždycky udělá nějaký summit a mini summit a já nevím co všechno, tak ty výsledky jsou vždycky vyhlášeny něco pomalu slavnostně a ono to v podstatě jenom odkopnutí problému jako trochu někam jinam, ale pořád to není řešení. Pokud to někdo chce řešit, znamená to 100% zastavit jakoukoliv migraci, bránit hranice Unie tak, jak bráněny mají být, ze vším všudy, včetně síly. A to je jako jedna věc. Druhá věc, začít řešit migranty tady, protřídit to, začít to posílat domů, bohužel, to se nedá nic dělat. A jinak začít pomáhat těm zemím, prostě v těch lepších životních podmínkách doma. Co mám na mysli? Sýrie se bude obnovovat. Tam bude lidské práce potřeba spousty a ne aby se ti Syřani nebo v úvozovkách Syřani tady polehávali po kanapích a brali přes 20 tisíc měsíčně. Tam je potřeba doma jejich. Tam mají jdou pracovat, tam si vydělali peníze. Bude tam zlepšeno nepochybně i jejich bydlení, jejich životní úroveň. Bohužel tedy ty historické části některých měst ty přišly v ní več, protože tím bombardováním a tím, ale to živobytí tam jako určitě nemusí mít špatné. To je skutečnost. A pokud jde o tu Afriku, pod Saharou jsou obrovská jezera, když nechci říct moře, pitné vody. Začal už projekty Kadáfi s tím, že už tam kopal různé kanály a podobně, s tím, že to napojí z podzemí, bude tu vodu vyvádět na povrch a bude se znova zúrodňovat Sahara. Že Sahara, tam, kde je Sahara, kdysi byly lesy, bohužel je vysekali, vykáceli je a pak tam začal postupovat písek. Ta voda ta zůstala v podzemí. Dneska ta voda nikam nezmizela. Je to řešitelné, znamená to, ne jim tam dát peníze, ať si s nimi dělají, co chtějí, to je akorát rozkradou nebo budou za ně válčit. Tam je prostě potřeba dodat odborníky, dát jim tam závlahové systémy, učit je zemědělství, učit je zavlažování, učit je zpracování surovin, nechat je, aby si ty zpracované suroviny, aby si oni prodávali za řádné ceny do světa sami, nechat je, aby teda jejich špička jim pomoct se studiem a tak dál. Proti tomu není žádný protest a asi nikdo rozumný mít nebude. Ale tady to, co se děje, tak je pravý opak toho, co by se dalo označit jako nějaká pomoc. A zdráhám se věřit tomu, že někdo je tak velký neumětel, jako aby postupoval tak, jak postupuje vedení Evropské unie. Je tam záměr. Oni jako nástroj pomáhají realizovat organizované záměry někoho jiného. To je to, o čem jsem hovořil. Takže ono hovořit jenom o nějaké fatální neschopnosti EU řešit nějaké problémy, které si z velké části nadrobila sama, jak se někdy píše v některých článcích. Víte, ona se nadrobila sama, protože byla zaúkolována, aby je nadrobila. A řešit ona je nechce. Ona jenom, aby vydržela, to vedení, aby vydrželo, tak předstírá, že chce něco řešit. Ono přece nic řešit nechce. A to je prostě potřeba si uvědomit. A dostáváme se do takové situace, že v nějaké době, protože teď jsem zatím v té, podle teda čísel, které já jsem teda viděl, tak od roku 2013, teda ne 15, 13, mělo přijít do Evropy 6 milionů teda migrantů dohromady. A z toho dneska už podívejte se, jaký jsou problémy. Umíte si představit, že sem přijde 54 milionů? Já teda ne. Co tady z té země zůstane? Tady už nebude fungovat vůbec nic. Prostě to můžou zůstat doma, protože tady to za chvilku bude vypadat tak, jako u nich. To prostě, a teď si vemte jenom jednu věc, že ta Evropská unie dneska to dotlačí tak daleko, že řekne, tak buď si migranty vemete, nebo v té Evropské unii nebudete. Samozřejmě to by bylo ještě jako jednoduché dobré řešení. Tam mezi tím budou velké sankce a tak dále, protože my dneska jsme se zase zavázali, že budeme podléhat Evropskému soudnímu dvoru, takže oni nám to nechají hezky nám to nechají, jak se říká, vyžrát s prominutím. Jo? Ale toto je realita. A tady jako nějaké sny o nějaké reformě Evropské unie, jako to je jako naprostý nesmysl. Tady berte migranty nebo nechte. A když nechcete, tak budete platit jako mourovatý a pak vás té Evropské unie prostě vyšoupnem. Tady už jako není jako prostor na lavírování. Já jsem na to nedávno upozornil shodou okolností v jednom článku. Toto je realita. A je prostě potřeba, aby na to lidé začali slyšet a začali o tom vůbec přemýšlet. Lidé o tom nepřemýšlí, možná z pohodlnosti, možná pod dojmem nějaké propagandy, že kdybychom odešli z Evropské unie, jak se budeme mít špatně a já nevím jak. Přitom nechápou, že ten svět že dávno pokročil, že my tady vlastně zůstáváme v nějakém skanzenu, ve kterém si ještě libujeme. My v něm chceme být, my nechceme jako někam pokročit. Jo, a přitom dneska ten vývoj na tom světě, ten jde úplně po jiných cestách a hlavně v jiných oblastech, než je tady. Tady je to skanzen, ve kterém my ještě chceme zůstat. Jo. A to je prostě potřeba, si lidi uvědomili. Takže to je třeba tady k tomu bodu z mé strany.
Já bych teda že hovoříme teda o migračním projektu, na migrační krizi a Evropská unie sama už v roce 2014, tedy rok před tou vlnou migrace, odhalila ve svých dokumentech o tom, jak připravuje takzvaný projekt přesídlování obyvatel a už tím seznamovala členské země EU. No, je to, v tom to bylo už, to je ten počátek, ale nikdo samozřejmě se o toho, nikdo o tom nechce hovořit, nikdo a tak dále. Víme, že Babiš ten hovoří neustále o tom, jak musíme bojovat proti pašerákům. Já nechápu, proč mluví pořád proti pašerákům, to si všimněte, to taky mi trošku připadá komický, protože pašeráci, to jsou ti, co pašují zboží, ale jestli teda on lidi nazývá zboží, ale tady se jedná o převaděče, že jo, musíme, když už tak měl říct, že chce bojovat proti převaděčům, no, ty převádí teda lidi. Takže tam je to trošku zvláštní, ale on chce bojovat vlastně proti migraci mimo Evropskou unii, jak to říká. Ta migrace je mimo Evropskou unii, my musíme bojovat v těch zemích, jenomže ta migrace právě začíná u Evropské unie, kde se zrodil právě ten projekt přesídlování. A to je v tom, tam musí absolutně se změnit přístup Evropské unie, ale ten se nezmění, protože tam je jasný záměr, jasný plán. A tam bych právě chtěl doplnit i k tomu, jak už pan Tichý zmínil i o tom nabírání těch migrantů do německých ozbrojených sil, tak tam ten plán je samozřejmě a oni už tím přišli s tím návrhem ještě před volbami, které měli, pak se to na chvilku zmrazilo, protože měli problémy se sestavováním vlády, ale ono to znovu přijde, protože chtějí připravit zákon o tom, že do Bundeswehru, tedy do německých ozbrojených sil, budou moci být přijímáni i lidé s cizím státním občanstvím. A k čeho se to týká, že to si to můžete spojit jednoduše s migrací a s migranty. Takže to je ten problém a k čemu vlastně budou používány. A další ten problém je, že jak jsem hovořil už o tom, o těch vnitřních hrozbách, že my si tady budujeme jakousi pátou kolonu kohosi, čehosi. A tady můžou být samozřejmě ohniska, bude tady takový ten, ty sociální nesváry, budou tady vznikat různé gengy, oni budou vytvářet své komunity a bude s tím velký problém. Víme, že ty no-go zóny skutečně existují ve Francii i v Anglii a bude jich celé více. A bude tady problém a to bude zase výzva pro státní orgány, na což čekají a hlavně to bude i taková záminka pro to pozvat sem zase vojáky nebo zvýšit tu přítomnost Američanů, protože kdo nám pomůže? Určitě ne z východu, že jo, tam je velká izolace a tak dále, tam samozřejmě to není chtěné, ale je to chtěné tak, aby v rámci té aliance nám pomohli samozřejmě i vojáci ze zámoří, tedy Američané. A i to k tomu směřuje. A ještě bych chtěl teda zmínit, jak jsme se tu, jak tu pan Tichý mluvil o té jakési středním velitelském sboru, tak ono je to takový to slovíčkaření tady v tom, ono farmáně se hlavně používá úroveň taktická, operační a strategická. Ono se sice někde používá už v rámci ministerstva střední management, jak to i v civilu, tam se to dostalo, ale to je takový jako hraní si na manažery, jak dneska už se termín velitel vyměňuje za manažera, s tím já absolutně nesouhlasím, protože velitel, a říkají to i vojáci v zahraničí v různých zemích, že velitel je mnohem více než manažer, protože velitelem jste prostě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, než to manažer, ten má svůj pracovní dobu, že jo, a prostě jenom vydá úkoly, ale pryč, než to velitel, ten má prostě jiný přístup vojáků, absolutně jiný, tam je to celá o něčím jiným. A když jsme u těch úrovní, tak teda hlavně taktická to je dostupně divize, tedy když máme útvary, takže teda prapory, brigády a divize, a teprve od armádních sborů je operační úroveň a potom ta strategická, to je samozřejmě generální štáb, že to už je na úrovni státu. Jenomže vemte si, my jsme kdysi měli divize, měli jsme kdysi armádní sbor, dneska už nemáme ani divize, máme jenom brigády, takže otázka, že my sice můžeme mít strategickou úroveň, pak se říká ještě i politická úroveň, že, která zabezpečuje tu podporu spojenectví s dalšími zeměmi, pokud dojde k ozbrojenému konfliktu, převod národního hospodářství. Dále. Ale co jsem chtěl říci, my vlastně nám chybí ten operační stupeň, že máme nějaké strategické a pak máme už jenom taktické jednotky. Ono se říkalo, že třeba brigáda rychlého nasazení měla jednu dobu, aby to trošku jako udělali ten přerod takový nebo ten mezistupeň, že ji nazývali, že je stupněm operačně taktický, no, aby to trošku víto, ale i to tam chybí. No. Takže ty úrovně tady vidíme, jako, že skutečně na co by se vlastně připravujeme. Ale tím neříkám, že bychom měli budovat rozsáhlou robustní armádu, ale určité stupně nebo určité druhy ozbrojených sil by se měly rozvíjet a měly by se rozvíjet stejnosměrně, nejenom máme pár předávám slovo.
Tak. No, mohli bychom se kouknout na pětku.
Asi ano, ono už On už v podstatě, oni jsme v podstatě neformálně tu debatu zahájili. Já bych ještě k tomu snad řekl jednu věc. My jsme hovořili už tady předtím, že ten počet těch zemí, které teda se vlastně tady proti těm věcem, o kterých hovoříme, bouří, tak, že už dneska, kromě teda té V4, když teda tam samozřejmě některá ta hlediska těch zemí nejsou stejná, ale na tom boji proti té migraci se více či méně se sejdou někdo razantněji, někdo méně razantně, ale k ním tedy určitě přibývá Rakousko, i když Rakousko těch migrantů dneska má už více než dost, ale věřím tomu, že by bylo schopné se s nimi vypořádat. Itálie, ovšem poté, co si vyřeší, kam s těmi 600 tisíci migranty, které má, pokud by to nebylo tak, že by severní Itálie, takzvané Alto Adige, Horní Adiž a ještě možná něco se neutrhli od Itálie, jsou tam, mají samozřejmě zájem tyto věci řešit a to země, jako je Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko teďka v poslední době, určitě by se do nějakého nového seskupení přidala také Srbsko, které tím není členem, a teďka nově, jak se projevuje nebo revoltuje Bavorsko. Takže aby Bavorsko, jak víme, tak není to tak dlouho, tak ještě po samostatné království. Ono, to Německo se dávalo postupně dohromady, tak Bavorsko bylo až jedno z posledních, které se přidávalo. Takže není vyloučeno, že by tady mohlo dojít i k tomu, že by se mohl vytvořit prostě takovýto spolek států, řekněme na bázi nějaké samostatných států, na bázi nějaké konfederace nebo něčeho podobného, nějaké středoevropské konfederace, které by byly státy nezávislé, dělali by si svoji vlastní politiku, spolupracovali by, ale to nevylučuje spolupráci s kýmkoliv, kdo o to projeví zájem. Určitě by nebyl problém v tom euroazijském prostoru. Zdá se, že by nemusel být problém ani se Spojenými státy. Pokud jde o tu ekonomickou spolupráci, bude to já to postavit na jiných základech. No a uvidíme, jak bude vypadat ten zbytek té Evropské unie poté, až teda se ještě dále zhorší teda ty problémy, které jsou ve Francii, v Německu a v některých těch dalších zemích. Víme, že už teď roste odpor ve Švédsku, začalo něco dělat i Dánsko. No, je to, jako žijeme ve zvláštní době teda, ale jako problém je v tom, že třeba Italové, když řekli jejich noví představitelé, že ty migranti, že uvidí Itálii takhle z pohledu, když budou chtít dělat takhle čekový pohled, tak to neřeší ten problém těch 600 tisíc migrantů, které tam mají a s kterými nevědí, co s nimi. Protože ty migranty, když je získávali, nechci říct, že někde podle informací dokonce odchytávali ty neziskovky, protože za každou hlavu dostávali peníze, v tom je to nejhorší. Takže oni vlastně místo nějakých pašeráků a toho, že někdo slíbil migrantům nějakou dolče víta, nějaký sladký život v Evropě a oni akon toho prodali nějaký majetek a za své jeli, tak do Evropy to už dávno není pravda. Dneska to platí Soros, platí to Evropská unie z fondů, z peněz daňových poplatníků, i našich. A takže oni dneska ty neziskovky dostávají na to peníze a oni v podstatě za každou hlavu, že? Takže pokud prostě toto financování, tyto platby nepřestanou a nebude toto označeno, tato činnost jako za trestnou a nebude také tak stíhána, tak se nikam nemůžeme dostat. Tam je začátek. A vemte si, teď nedávno byl velký humbuk s tím, že Italové, že Salvini jako ministr vnitra odmítl přijmout jakousi loď, já nevím, s kolika, asi 600 nebo 900 migranty, kde teda i ten personál tam byl v nějakých protichemických či jakých oblecích, protože tam měli nějakou nákazu ještě navíc, taky odmít, protože to odmítla Malta, oni odmítli také, taky nakonec se vzala Valencie, umístili je v Alicante, kde teda v nějakém ubytovacím zařízení pro studenty, kteří tam platili na naše peníze neuvěřitelné horentní částky, a oni jim řekli, ať vypadnou do druhého dne, jinak jakože nechali vyklidit policii, vůbec se nebavili, tak tam ty migranty navezli, a ty migranti jim samozřejmě přes noc utekli, teď je honí po Španělsku. Jo, takže a ta loď samozřejmě se otočila a jede znova k libyjským břehům, tam vypne teda to identifikační zařízení, ten transponder a tak dál, takzvaně tam zachrání takzvaně tam další migranty, další, kterým tam navezou čluny od břehu, no a jedou zase a vezou další dávku a zase jako se snaží je někde prostě upíchnout v některém evropském přístavu. No to prostě není možné toto. Takže tady, když se ještě zamyslíme nad tím, že vlastně jsme svého času vstupovali do Evropské unie, která nám měla s velkou slávou zajistit volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob, než by to EFTA neuměla, ale my jsme se, nevím proč, dneska už se to můžeme domnívat, že tam byly dotace a další věci a možnost úplatků pro ty naše politiky a i pro politiky jiných zemí, což EFTA neměla. Také EFTA nebyla nikým zaúkolována. No tak, jako když se na to dneska podíváme, tak co nám z toho zůstalo? Volný pohyb osob pomalu bude končit, teď se budou někde zavírat hranice a nevím co všechno. Volný pohyb zboží nám končí, protože jsou cla a další věci. U služeb to je to samé. No a volný pohyb kapitálu, takový, že sem přijde cizí kapitál, spekulativně něco nakoupí a pak nám tedy volně odplývá dneska už více než 1/3 jako v ekvivalentu 1/3, více než 1/3 ročního národního důchodu do zahraničí nevratně, no tak jako pánbu potěž. Takže se ptám, jaké výhody z toho vlastně máme. Přemýšlel už o tom někdo? Přemýšlel už o tom lidé? Ať o tom začnou přemýšlet. A vyprávění o tom, že nikam nemůžeme prodávat a já nevím co všechno a nic neumíme. Uměli jsme. Do roku 90 jsme exportovali do 120 zemí a dělali jsme odjehli po tryskáče všechno. A vyráběli jsme si to sami, také jsme si to sami prodávali. To, že to dneska někteří lidé neumí, ještě jsou lidé, kteří jsou to schopni naučit toto. To ještě není pozdě pořád. A druhá taková taky dobrá zkazka je o tom, že vám vyprávějí, jak 80 až skoro 90% našich výrobků, my moc teda nemáme, výrobků jsou vyráběné tady, vlastně cizími firmami, ale i teda těch našich, jak jde do toho Německa a ty to vydávají za bůh jaké terno. No kdyby v Německu končili a končili tam za dobré ceny, tak řekneme, dobře, je to sice nevyvážená struktura z hlediska odbytu, ale budiš. No, to by byl podobný problém jako je s auty, ale budiš. Jenže oni, ty výrobky tam jdou jenom proto, aby je Němci přeprodávali dále a zisk zůstává u nich. Toto je klasický způsob, toto je klasický vztah mezi kolonií a metropolí. Metropole samozřejmě v tom Německu, kolonie tady u nás doma. Jestli někoho uklidním, tak ještě máme co dohánět, protože takové ty africké kolonie, tak tam je ta vazba dokonce 100%. Takže ještě máme co dohánět. Pokud chceme být tedy opravdu se vyrovnat, tak ještě máme, ještě to musíme trošku popracovat. Takže co k tomu ještě říct prostě?
No, zeptáme se Jiřího, jestli k tomu něco mám. Jiřího Wagnera.
Stačí jenom, kdyby se pan Babiš se svou vládou obořili proti těm, co je vlastně platí ty neziskové organizace. Jsou to vesměs evropské země a zase míříme do Evropské unie, takže jestli chce bojovat proti převaděčům, jak on říká teda pašerákům, tak by měl napřed, jak říkám, začít u evropských zemí a zastavit vůbec tento financí těm neziskovým organizacím, kteří tyto lidi nabírají. No. Souhlasím třeba s tím budovat si různá centra a podobně v Africe. Fajn, ať si to budujou, ať to platí třeba i různé korporace, které chtějí pracovní síly, ať si tam jdou vybírat, vyberou si, ale potom samozřejmě má ještě přes bezpečnostní řízení, že jo? Takže jim lecos můžou ještě odmítnout. Lecos. Ale tady to převážení na těch lodí a tady ta podpora, to je prostě absolutně špatný. Oni hazardují sami se sebou tady tito migranti a ještě jim v tom ostatní pomáhají a je to skutečně, skutečně umělá věc. A já kdybych to zmínil, jak by se to mělo řešit, samozřejmě s tím plno lidí nebude souhlasit, ale když tady všichni křičí, chrastí zbraněmi, jaké máme armády, jak musíme bojovat, vlastně tady vytváří umělé hrozby konvenční tamhle z Ruska a podobně, ale přitom neřeší tuto zásadní hrozbu, tak tady je jednoduchý. Pokud ty neziskové organizace přitáhnou někoho do Itálie, tak ta Itálie by je měla zapřáhnout za doprovodu svých vojenských lodí, námořních plavidel a dotáhnout je zpátky, odkud přišli. A tam je zase předat těm úřadům. A pokud by něco, cokoliv namítnul Libie, pokud by Libie chtěla spustit, zahájit palbu, jak už tamhle si říkali, že pokud se přiblíží zpátky, že začnou na ně pálit, no tak potom je to samozřejmě válečný akt, nebo je to prostě útok na, na určitou zemi. A tam by se mělo využít na to. Pak by samozřejmě měl být Libie varována, že pokud toto provede, tak samozřejmě musí nést své následky. Tady by to bylo samozřejmě legální, legitimní, ne takový to ničení režimu a jak to dělají Spojené státy, že jak to dělali v Libii, jak to dělali v Iráku, ale jednoznačně říct, tak pozor, tady od vás nám proudí plno stovky migrantů, tisíce migrantů, tomu musíme zabránit, ty jsou od vás, ty migranti, to je prokazatelné, my je vrátíme k vám, my je k vám za doprovodu zpátky přivedeme, přivede vám je nezisková organizace a ta vám je zpátky přidá. Vy je přijmete, to už je vaše věc, jakým způsobem je přijmete. Pokud ale jakýmkoliv by tam vytvořil nějaký akt, že by chtěli bojovat, nebo že by chtěli tomu zabránit násilím, no tak samozřejmě tam už potom by měli tyto země jednat. Takže nechápu, k čemu potom tady máme, že jo, na to, jak se říkalo, že na to nebojuje s migrací, ale mělo by bojovat přeci s určitými jevy, velkými jevy, které prostě potom budou tady v těch zemích, členských zemích produkovat ten sociální svár a vůbec ty ohniska potom bojů a gangů a tak dále. To bude velký problém. A hned potom by měli samozřejmě zadržet členy neziskové organizace a samozřejmě podrobit i dalšímu řízení, protože vlastně je to na pomáhání už teď některé státy, třeba Maďarsko to má v zákoně. Víme zatím teď po roce, jak padl socialistický blok, dříve byl přechod státní hranice už jako takový nelegální, ale teď, pardon, přechod hranice je v pořádku, ale je trestný čin, pokud je přechod hranice proveden násilným způsobem. Což se i u migrantů děje, že? Ale my proti tomu nic neděláme. Takže v tom já vidím ten, ale nikdo v tom já vidím tu cestu, ale nikdo prostě nechce, tak to rozhodně jedna. Ale tu už měli začít od začátku a úplně by se změnil ten další vývoj. Předávám slovo.
Ono to souvisí i s jednou věcí, protože i teďka ten summit na to, že se k němu ještě vracím, tak tam má boj s terorismem. No ale tady vlastně spousta těch teroristů, kteří vlastně dneska mohli odejít z té Sýrie, já to chápu, protože ti Rusové mohli s těmi Syřany říct, ne, tady neodejde jiný, my vás tady všechny v tom či onom městě vymlátíme, ale s tím tam pobijeme vlastně i většinu toho obyvatelstva. Navíc víme, že často je používali to obyvatelstvo, ti teroristé, jako živé štíty a podobně. Takže to dost dobře nešlo, čili chci říct jednu věc, tady tisíce těch teroristů dneska jsou zamíchaní mezi ty takzvané uprchlíky a dneska jsou tady a vlastně to NATO dneska přihlíží tomu, jak vlastně teda sem penetrují, jak sem pronikají do té Evropy. Já teď jako se nechci ani zmiňovat o tom, že sám nakonec jako víme, kdo ty teroristy organizoval, kde je financoval, kde vyzbrojoval, takže ono je to potom těžké toto dělat. Jo? To je vždycky jednu věc vždycky tvrdí a druhou věc dělají, to je podobně jako u toho NATO, no. To je jako u té Evropské unie, to je jako u toho vedení té Evropské unie, to je jako těžká věc potom, no. To se pak jako těžko dělá tohleto, no. To je jako, ale faktem je to, že dneska my tady žádné hranice, jak to vidíte, nemáme a já si jenom, a to dám třeba i ten posluchačům na zváženou, tady se s velkou slávou se tady stříhali honem dráty a jak teda tady jsme byli oplocení. Dneska se podívejte, jak by bylo dobré, kdyby to bylo s velkou slávou, bylo, jak teda tady bude ten volný pohyb těch osob. Já se zeptám, bylo to pro nás, anebo to bylo pro ty migranty? To je otázka. A jestliže Kudnohove Kalerkyho plán je už starý, hodně let, desítky let, tak si troufám říct, že jestli se někdo domnívá, že to bylo pro nás, takže to tak ale vůbec nemuselo být. A druhá záležitost, jaký byl hlavní důvod vlastně rozvrácení Libie a zabití Kadáfího? Bylo to to, že chtěl obchodovat za zlatý denár, nebo to byly velké dluhy, které měly tam z titulu dodávek, nezaplacené dodávek ropy Spojené státy, Francie, Itálie, nebo tam byly další věci? Nebylo to náhodou to, aby se vytvořil obrovský koridor, přes který v zápětí bude organizována právě ta migrace do té Evropy? Jako toto jsou legální otázky, které člověka, když o tom přemýšlí, jako to nutně musí napadnout. A já si myslím, že by jako nevadilo, když o tom budou posluchači přemýšlet rovněž. Netvrdím, že to nebo ono. Je to jenom legální otázka. A je prostě potřeba o těch věcech přemýšlet. Takže ono potom, dneska z hlediska Libie, tam ani není pořádně s kým jednat, že jo? Protože tam je sice ten stařičký maršál, který asi dneska tam má jaksi většinový vliv, ale jaksi celou Libii nevládne. Takže je to složité. Samozřejmě Evropská unie, kdyby chtěla, tak by nepochybně tam do těch věcí se mohla vložit. Na peníze asi slyší každý, takže by se tam zřejmě mohla domluvit, ale dělat tábory tam, jestli se tam někde ještě válčí a bojují tam o vliv, no tak to jim tam akorát dovezou nové vojáky, že jo. Takže to jsou všechno, to jsou věci velmi složité, toto, no.
Tak. Vzpomeňme, a já jsem to zmiňoval, myslím, minule, nebo kdy, že zkrátka, když Muammar Gaddáfí nabízal za 5 nebo 3 miliardy eur ročně, že by ochránil Evropu před tou nechtěnou migrací, tak právě vzpomeňme, jak dopadlo, že ano. A dneska ten, který ještě před pár měsíci podporoval ty neziskovky oficiálně, dneska už to nedělá, ale dneska oficiálně říká, že migrace je pro Evropu problém. Tedy Gyergyi Seres, tedy pan Schwarz, George Soros, nebo Soros, zkrátka, on je chameleon, má X-Men, to abychom ho vždycky poznali, a je to tedy i ten, který jehož jméno se nesmí vyslovit na hlas, že ano, i když on je výstavní skříní Rothschildů, domu Rothschild, abychom to, si to stále připomínali, tak ten najednou říká, dejte 30 miliard a ochráníme Evropu, pan Soros. Takže na to bych chtěl neustále upozorňovat.
No, protože je to všechno biznis, je to všechno nástroj, je to uměle dělaný. A ne, když se stačí podívat, kdo ty evropské členské státy EU, kdo je tlačí do těch smluv? No, tlačí do toho globalistické organizace nebo organizace, kterým slouží. To znamená OSN, Viz Globální kompakt, Evropská unie zase, která teda slouží, že jo, jim a tak dál. Ta je nutí, ta jim dává ty smlouvy, jako je Agenda 2030, jako je Euromed, jako nakonec byla tedy i Lisabonská smlouva. Teď, jak to byly 3 Dubliny, teď měla být 4., z kterého zaplať pámu zatím tedy sešlo, že jo. A tak dál. A pokud jde o ty převaděče nelegální, no proč by dneska, to samozřejmě, když to zlegalizují a vytvoří si vlastní struktury z neziskovek, do kterých jdou peníze a z těch neziskovek zase zpátky těm organizátorům něco, tak by byla přece škoda, aby do takového obrovského biznisu pouštěl někoho, kdo na tom také bude chtít profitovat. Oni chtějí na tom profitovat sami, na tom obrovském biznisu. Takže tady bojovat proti nelegálním převaděčům, no to oni budou bojovat, aby mohli v podstatě to převaděčství zlegalizovat a aby to šlo všechno 100% legálně a, jak se říká, ani euro nepřišlo na smára.
Tak, vytřískáme to z nich, že ano. Tak, na co by... No?
Ano, že to bylo snaha otevřít ten druhý směr toho migračního proudu, kromě Blízkého východu, ale taky tam byl ten cíl, což jsme zveřejnili v jednom produktu na Exantor, byl tam i ten cíl zabránit tomu, aby se Libie nestala tím zadním dvorkem pro Ruské federace, protože k tomu to směřovalo. Protože samozřejmě problémy měl Kadáfi zejména s Západem, s Ruskem tolik ne, a tam se schylovalo k tomu určitým dohodám a podobně. Tenkrát Ruská federace byla ve spojení s Libií, a což nelibě nesly Spojené státy, že chtěli zabránit tomu, aby tam Rusové měli takový ten zadní dvorek pro tu podporu i toho Blízkého východu. Takže to byl problém. A tenkrát víme, že ruským prezidentem byl Medveděv. a to Putin hodnotil jako, jako chybu Ruské federace, tenkrát byl premiérem, to si prohodili, až teprve poté se stal znovu prezidentem, je toho hodnotil jako chybu a že pokud by se to mělo opakovat, už nikdy by toto prostě nepřijal. Ano? Nikdy, už, že by k tomu vlastně nedošlo, protože tam oni povolili to, že souhlasili s tím mandátem OSN, který tam potom teda vzešel, že mohli chránit civilní obyvatelstvo, ale jak víme, tak spojenecké síly, teda Američani, Francouzi, překročili tento mandát a začali bombardovat, přímo začali útočit na Kadáfího vojska, že vlastně si de facto vlastně tam je ničili oficiálně. No. No a to si vzali po naučení Rusové a právě z hlediska toho Sýrii prostě si drží prostě tak, jak si ji drží. No. A dál ani nepustí ani na východ Ukrajiny a další oblasti, jako je Podněstří, jako je Abcházie, Jižní Osety a tak dále.
No, tak, aktuální vývoj na domácí politické scéně. My jsme to tak nějak už nastřelili, že ano, tak se na to ještě můžeme krátce kouknout, že se to u nás děje a opravdu říkám, že to ani nesleduju, protože to je děs a hrůza, takže se zeptám našich hostů, co k tomu mají.
No, já bych k tomu chtěl říct úvodem asi to, že zaprvé to je výsledek naší volby, myslím jako nás, jako občanů, jako voličů. My, když jsme hned po volbách loni v říjnu říkali, že ty volby nedopadly dobře, tak jsme byli dokonce i v některém tisku internetovém, alternativním, osočení za to, že je to údajně proto, protože nevolili zrovna nás. Hloupost. My jsme to říkali ve dvou souvislostech. My jsme to říkali zejména proto, že jsme říkali, tak tady je 90% lidí v té době proti migrantům, ale když pak se podíváme na to, tak tam tak vlastně vyhráli víceméně buď otevřeně nebo skrytě vítačské strany. Vydávat ANO za nějakou protimigrační stranu byl od samého začátku nesmysl a pokud to někdo dělal, tak jenom sypal lidem písek do očí. Takže to jsme viděli od samého začátku, že bude zlé a říkali jsme to také z toho důvodu, protože jsme říkali, toto je, víme, co nastane v roce 2018, to znamená Dublin 4, to znamená globální kompakt a tyto záležitosti, které zásadním způsobem mají rozhodnout tady vůbec o další orientaci Evropy a vůbec o tom, zda tady nezaniknou evropské národy, jazyky a tak dále, kultura a tak dále a tak dále. A k tomu teda vlastně byly ty volby poslední možnost, kdy to předtím ještě lidé takzvaně měli ve vlastních rukou. Poté, protože to promarnili, už nemají jinou šanci, než tedy, pokud si někde nějakou dodatečnou vymohou. Mám na mysli tedy nějaké ad hoc referendum, protože každý rozumí věděl, že nějakým zákonem o obecném referendu, než ho schválí a tak dál, tak to tady bude dřív zákon šaria, než tady bude nějaké referendum, které by o něčem mohlo rozhodovat. To jsme všichni věděli, nehledě k tomu, že na to potřebujeme 120 hlasů v parlamentu a to by museli teda do těch voleb jít výrazně určitěji a razantněji a jasně říct tedy, o co jde, než tak, jak někteří šli. Nechci teďka někoho kritizovat a to, ale víme všichni asi, o čem hovořím. Takže říkali jsme ano, použijeme volby jako referendum a hlasujeme o těchto věcech podle toho v těch volbách. Nestalo se tak, na rozdíl od toho, to v Maďarsku takhle proběhlo, v Itálii to proběhlo. Dneska lehce nikdo nediví, že tam mají diametrálně odlišné z tohoto pohledu lepší výsledky, než máme tady. To není náhoda, to je důsledek tohoto. Takže toto všechno je takový nějaký začátek, dále teda ty strany, které prohrály, které se později se dali do jakéhosi bloku, který sám sebe prohlašuje za demokratický. To tak obvykle bývá, když někdo jako něčeho má nedostatek, tak tak se cítí potřebu se takto deklarovat, protože sám jako vidí, že té demokracie mu tam moc nezbylo. No tak jako postupuje takovým tím způsobem, když nám chcípne pes, tak ať chcípne taky, nebo koza, tak ať chcípne taky sousedovi. To znamená, aspoň teda se snažili zamezit teda tomu, aby teda tady vznikla nějaká rozumnější vláda. Otázka je samozřejmě, z koho tady mohla vzniknout. za situace, teda, která tady byla, co tady zůstalo, protože především občané, voliči opět podlehli tomu lákadlu a těm heslům nevolte menší strany, jejich hlasy propadnou, no tak to dali těm velkým, těm některým nepropadli, no a máte tady důsledky. Tak jestli toto občané chtěli, no tak to mají. Jo? Já říkám, že škoda, že tyto hlasy nepropadly, kdyby byli oni dali své, nebo tyto strany nepropadly, kdyby oni dali své hlasy jiným, tak to mohlo být úplně někde jinde, než to dneska je. Takže pokud lidé dneska něco budou chtít změnit, musí především změnit vzorec svého chování a hlasovat při těch volbách jinak, ale hlavně sledovat programy, podívat se, s kterým programem v podstatě se mohu jako občan stotožnit, který hájí mé zájmy, a ty občané, ať to nikomu nehází, takzvaně, ať oni jdou a oni volí své vlastní zájmy. Pokud se někdo domnívá, že je v jeho zájmu, aby volil migrantské strany a chce tady mít migranty, pokud možno v co největším množství, je to samozřejmě jeho volba, ale nemyslím si, že by většina našich občanů tento názor sdílela. Takže to je tak jako na ten úvod k tomu. Zarážející je samozřejmě to, že teda vlastně tato koalice vznikla vlastně tak, pokud vím, tak by se 11. o ní snad mělo hlasovat, teďka by měla dostala důvěru v parlamentu, že vlastně to byla koalice těch, co zbyli, po tom, co ti neúspěšní vlastně se vlastně distancovali ve snaze teda Babiše teda vykoupat, odčernit a já nevím co všechno, a vlastně zůstali tam jenom ty strany, které tam zůstaly, a zůstalo tam SPD, a k SPD, když měl docela solidně nakročeno do vlády, tak je potkalo to, že vlastně tady do těch voleb, jak teda ten Západ ty volby nikde neovlivňuje, na rozdíl od těch Rusů takzvaně, tak to je zasáhla Merkelová s tím, že tedy podle zpráv, které jsou v dispozici, že teda SPD ne a že to je prostě potřeba jako vyměnit. Tak to vyměnili za osvědčenou stranu, kterou je ČSSD, ta se osvědčila už za Sobotky a tak dál. Mám na mysli Merkelové, ne asi voličům. No a těm narostly křídla, takže se dostali až do požadavku, které mají, a aby to ještě neskončilo, tak ještě začala teda šaráda s poslancem Pochem. Takže to je tak asi všechno, co se k tomu dá říct, až ještě na jednu věc, že teda zřejmě je teda, pokud jde o KSČM, tak tady asi došlo teda k úvaze, že teda tady mají nějakou historickou možnost dostat se teda z nějakého obklíčení nebo z nějaké izolace tím, že teda, když teďka vstoupí do vlády, a tomu bych řekl, že obětovali program, protože když se podívá na ty body, které tam mají, tak jediný bod, který měl nějaký smysl a který mohl být nějakým způsobem, řekněme, problematický pro ANO a pro Babiše, tak to byl ten požadavek na to nenavyšování těch vojenských misí. Ten zbytek těch priorit, tam jsou některé věci, které buď jsou s rovnou požadavkem Evropské unie, tam jako proti tomu nikdy nic nepůjde, to nevím, proč si tam dávali. Otázka zdanění církevních restitucí, já osobně to nezdílím, ten názor, já bych ten zákon změnil a znovu bych to prověřil, zdaněním vlastně legalizuju něco, co všichni nebo drtivá většina z nás ví, že je vlastně nově udělaná krádež. A ještě nelegálně způsobem, když přihledneme k tomu, jak některé poslance, kteří by proti ní hlasovali, tak dali k ledu, a jiné, kteří měli být zavřeni, tak je pomalu dovedli z vězení, aby ještě jako náhradníci jako proto hlasovali. Takže ani z hlediska toho hlasování to v pořádku určitě nebylo. Takže to je otázka na zváženou. No, to ještě musí členové strany, ale se to musí zvážit toto sami. No.
Čas kvapí, tak jenom ještě pana Wagnera, než se rozloučíme, protože k tomu je tady napsaný, jakože k tomu měl mít něco připraveno, tak se na to zeptáme.
Já mám teda slučně, že jenom upozornit na to, že vlastně naše politická scéna se vlastně nemá žádnou politickou opozici, tu řádnou politickou opozici, protože v současné době teda ANO je ve vedení, ale TOPka, ODS, STAN, KDU, ČSL, ty bojují ne o národní zájmy, ale jenom o tu moc s Babišem, nic více. Piráti, to já hodnotím, to je taková jenom takový prvek školního parlamentu, nic více, ty se zatím nějak nevyznávají, taky neví, co jsou národní hodnoty, neví, co to je porušování mezinárodního práva a podobně. No a SPD a KSČM, tak ty absolutně zklamali, protože to je, měla být taky taková ta opozice, zase z druhé strany, ale vemte si to, porušení mezinárodního práva a další věci, vyslání vojáků, ke cti jim, těmhle trnou stranám SPD, KSČM, je jenom to, že hlasovali proti vyslání vojáků do Pobaltí. Ale jinak najednou porušování mezinárodního práva jim nevadí, to, že to vláda Babiše podporuje, jim také nevadí, to, že vyhostili ruské vyslance bezdůvodně, ohledně té fabulace v Británii, také jim to nevadí. Takže najednou teď se vidí, ukazuje, že KSČM bude hlasovat pro důvěru vládě, což je absolutně tristní. To už to je prostě absolutně špatně. A SPD ta se sice vyslovala, že bude hlasovat proti důvěře, ale zase z jiných důvodů. Já už jsem čekal od začátku, že jakmile podpoří třeba zase útok na Sýrii, z hlediska toho vylhaného incidentu v Duma vytvořeného, že hned absolutně řeknou, jak SPD, KSČM v tomto případě nemůžeme dát podporu vládě, která podporuje porušování mezinárodního práva, ale oni to neučinili. A hlavně ta KSČM, to je politické manevrování, to je ubohé, sklouzli na ubohou úroveň. A ČSSD, které jsem ještě nezmínil, tak to je úplně zprofanovaná strana. No, ta úplně klesla na dno. No. To taktéž bojuje o moc a teď najednou, když cítí, že moc může mít, tak se budou paktovat i s tím Babišem, který dělá prostě špatné věci. A Babiše samozřejmě vezme, i když na ně nadával a řekl, že už by s nima vládnout nechtěl, ano, dříve, ano, úplně odmítal, ale najednou prostě ruka ruku mije, my zase tam, kde jsme. Takže chybí politická opozice a já říkám, že je třeba změnit celý prostě parlament.
No já k tomu snad jenom v krátkosti, jestli mohu, my říkáme jako Aliance národních sil jednu věc. Tady je prostě všechny strany, které jsou dneska v parlamentě, jsou prosystémové strany. Tady je prostě potřeba antisystémové strany. To není o nějakém střílení někde z Aurory a podobně, ale tady je prostě potřeba změnit celý systém, který byl teda tady vlastně založen a zakotven zejména Evropskou unií a těmi dalšími záležitostmi, o kterých se bavíme. Dneska máte už přes 80% naší legislativy, která má, minule jsme o tom hovořili, doktor Hajs říkal, že 2000 nových předpisů a zákonů či vyhlášek ročně, že už to nikdo nečte, že to nikdo nezvládá. 2000 ročně, já jsem si, že už asi odčetl někdy, že je snad asi 20 tisíc různých zákonů a toho. Nikdo se v tom nevyzná, nikdo se v tom neorientuje. Evropská unie vyrábí neustále další. A my už máme přes 80% veškeré legislativy máme převzato z Evropské unie. Prostě to je jako, to je nemožné, to je prostě nefunkční a také potom podle toho vypadá kvalita a doba rozhodování i našich soudů. Protože ty soudci, doktor Hajs o tom tady minule hovořil, že potom víceméně jenom postupují a odhadem a tohle a jeden a druhého a tak se ptá a to, protože pořádně s tím dneska nemá nikdo zkušenosti. A stačí, ještě když jsme to dorazili teda naším novým občanským zákoníkem. To jako stačí. Jo, a prostě to jsou prostě jako neuvěřitelné věci a všechno to vede k tomu, prostě aby to nefungovalo, ne aby to fungovalo. Aby to nefungovalo prostě. Já to jako jiné vysvětlení není, čili tady to chce antisystémové strany a v tom parlamentu jsou všechny systémové. Ať se na mě nikdo nezlobí a ať se ty strany jmenují, jak chtějí. Toto není pořádná opozice. Tam je akorát opozice jedněch proti druhém, pokud je o koryta. A to je všechno. Některé k tomu mají ještě aspoň některé základní úmysly, ale víte, za těmi úmysly nejde jenom o to, mít třeba vystoupení z toho či onoho, té či oné organizace, to mít za cíl. To není cíl, to je jenom prostředek. A je prostředek k dosažení, k realizaci něčeho. A musím vědět, co potom chci dělat. A to si obávám, že ty strany, pokud o tom vůbec, a hnutí, pokud o tom vůbec uvažují, tak to mají ještě hluboké temno.
Tak. No, pánové, takže už to musíme ukončit, už jsme přetáhli. Tak já se tedy rozloučím s inženýrem Jiřím Wagnerem z agentury Exampro. Děkuji.
Naschledanou.
Díky a naschledanou a naslyšenou i naviděnou někdy. a také s inženýrem Jaroslavem Tichým z Aliance národních sil. Děkuji.
Děkuji za spolupráci, děkuji posluchačům za trpělivost, pozornost a budu se těšit příště zase naslyšenou.
Tak, to už pojedeme naživo.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.